Tačno je 6 časova. Jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I šta reći i kako otvoriti jutarnji program ovog 1. septembra nego i osnovcima i srednjoškolcima poželjeti srećan polazak u prvi razred, onima koji polaze u prvi, a svima ostalima srećan polazak u školu, kako kažu od kolevki pa do groba, najljepše đačko doba, sad deca u to ništa ne veruju i niko ih neće ubediti da je to upravo tako, ali čovjek je mnogih stvari svestan tek kada prođu, a vama roditeljima kojima deca kreću u školu isto želimo srećnih ovih 9 meseci koliko već traje ova školska godina. Uživajte i čuvajte živce, treba će vam uvijek, ima i sledeća školska godina oko koje ćete se možda nervirati. Na početku našeg jutarnjeg programa idemo na pregled najnovijih informacija iz zemlje i sveta. Sa mnom u studiju je Vladimir Mihajlović. Vlad, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvoli.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. U Novom Sadu je 17, u Kragujevcu i Nišu 18, u Beogradu 20 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Za osnovce i srednjoškolce danas počinje nova školska godina i ove godine štrajk upozorenja pojedinih prosvetara. U Srbiji danas počinju da rade prva 94 javna beležnika kojima će se građani u buduće obraćati zbog overe ugovora, sastavljanja isprava kao i vanparničnih sporova. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaće se danas u Minsku. Jelena Janković i Dubl Zimonjić Nestor poraženi na US Openu. Danas će igrati Đoković, Koš, Rajber i Krunić Azarenka. U trećem kolu prvenstva sveta u Španiji košarkaši Srbije protiv Irana. Prepodne uglavnom suvo, posle podne ponegde kiše i pljuskovi. U Podunavlju i Banatu jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura do 30 stepeni. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji danas počinje nova školska godina. Kako navode u Ministarstvu prosvete, obrazovni sistem je spreman, ali pojedini sindikati nezadovoljni najavom smanjenja plata za 10% organizovaće štrajk upozorenja. Ministar prosvete Srđan Verbić je za našu televiziju rekao da bi trebalo rešiti problem tehnoloških viškova i zaustaviti neracionalno primanje novih nastavnika, ali i da bi trebalo razgovarati sa sindikatom povodom zahteva da prosveta bude izuzeta iz najavljenog smanjenja plata.
Najavljeno je još pre nekoliko meseci. Ne vidim zašto bismo o tome raspravljali 1. septembra. Kada budemo videli kako će to tačno izgledati, kakav će biti mehanizam, onda ćemo o tome razgovarati detaljnije. Sindikati imaju i mnogo drugih tema, sem smanjenja plata, i o tome redovno razgovaramo i prosto sindikati su jedan najznačajniji partnera Ministarstva prosvete.
Unija sindikata prosvetnih radnika najavljuje štrajk upozorenja zbog mogućih smanjenja plata i u prosveti za 10%. Predsjednik tog sindikata Dragan Matijević kaže da su plate prosvetara i sada ispod republičkog proseka.
Drugi razlog jeste da se utvrdi jedna strategija rješavanja problema tehnoloških viškova, jer iz godine u godinu se događa zbog depopulacije, odnosno sve manjeg broja djece u obrazovnom sistemu u Srbiji, da naše kolege ostaju bez potpune norme ili bez dela norme. Treći razlog jeste donošenje zakona o platnim razredima, jer smatramo da je samo to način da se na jedan pravičan način uspostavi raspodela i ovako siromašenog budžeta, tako da smatramo da bi time raspodele učinili pravednijom, pravičnijom, a onda samim tim zaštitili i sami budžet.
Najavljenom štrajku danas neće pridružiti ostala tri reprezentativna sindikata prosvete. Unija sindikata najavljuje još jedan protest kada u Skupštini bude rasprava o rebalansu budžeta, a ukoliko prosvetnim radnicima plate budu umanjene za 10%, oni će svakog 6. i 21. mjesecu organizovati protest, najavili su čelnici tog sindikata. Na državnim fakultetima danas počinje drugi upisni rok, na kojima je posle julskog kruga ostalo skoro 5300 slobodnih brucoških mesta, od toga oko 1300 budžetskih, uglavnom na tehničkim i prirodno-matematičkim, ali i na nekim društvenim fakultetima u Srbiji. Prijavljivanje traje do 3. septembra, prijemni ispiti se polažu od 4. do 6., a konačni rezultati će biti saopšteni 12. septembra. Upis mora da bude završen do 14. septembra. U Srbiji danas počinju da rade prva 94 javna beležnika, kojima će se građani u buduće obraćati zbog overe ugovora, sastavljanja isprava kao i vanparničnih sporova. Za notarsku uslugu građani će ići u kancelariju, koja će biti obeležena posebnom tablom na zgradi u kojoj se kancelarija nalazi, a njihov rad kontrolisaće javno-beležnička komora. U sudovima gde nema javnih beležnika, građani će moći da se obrate organima lokalne samouprave. Planom Ministarstva pravde u Srbiji bi trebalo da bude imenovano 350 javnih beležnika. Ministar pravde Nikola Selaković poručio je da će javno-beležnički zapis imati znatno veću pravnu sigurnost nego ugovor overen u sudu.
Sud je do sada samo overavao identitet ljudi koji su zaključivali, odnosno sklapali ugovor. Od 1. septembra javno-beležnički zapis donosi mnogo, mnogo više pravne sigurnosti i u opštinama u kojima je, dakle, područje osnovnog suda za koje nije imenovan javni beležnik. Građani će u obliku javno-beležničkog zapisa moći da sačine ugovor kod nadležnog suda sve do trenutka dok ne bude imenovan javni beležnik.
Probna faza primjene pravilnika o vrednovanju rada sudija i predsjednika sudova počinje da se primjenjuje od danas u 20 sudova u Srbiji. Pravilnik predviđa dva kriterijuma, kvalitet i kvantitet. Kada se bude ocenjivao kvalitet rada sudija, uzimaće se u obzir procenat ukinutih presuda i vreme koje je potrebno da se donese odluka. Za drugi kriterijum, merilo kvantiteta, uzimaće se u obzir mesečna norma, odnosno koliko je predmeta sudija rešio, a koliko je predmeta još u toku. Srbija će umeti da zaštiti svoj narod i svoju teritoriju, izjavio je za Radio Beograd 1 premijer Vučić posle obilaska baze Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti. Dodao je da će žandarmerija dobiti novu opremu kako bi što efikasnije ispunjavala svoje zadatke, ali i da bi se bolje zaštitila. Vučić je rekao da država garantuje bezbednost i pripadnicima žandarmerije, ali naravno i građanima.
Preduzimamo sve mere i meštani mogu svih mesta ovde u okolini i Rudara i ovamo prema Maratovu svuda da se osjećaju potpuno bezbedno. Srpske snage bezbednosti bit će u stanju da im garantuju apsolutnu sigurnost.
Kako je istakao premijer, životi žandarma i policajaca su veoma važni i ne može se dozvoliti banditima i kriminalnim grupama da kradu i pljačkaju i da dolaze naoružani da ubijaju srpske snage bezbednosti. To je organizovani kriminal, istakao je Vučić i dodao kako veruje da Albancima iz opštine Podujevo neće u buduće padati na pamet da se takvim terorističkim aktima služe i da divljaju u okolini te baze. Država će uložiti značajna sredstva u obnovu infrastrukture na području kopnene zone bezbednosti, rekao je Vučić.
Razgovarali smo i o obnovi puteva, već u ponedeljak će Nije to veliki novac, ali određene stvari, određeni novac će leći na račun opštine Kuršumlija da odmah mogu da angažuju da krenu sa radovima. Uzgred, sve ćemo te njihove puteve kriminalne, terorističke sa ovim rastorima. Sve. Doći će naša mehanizacija, pa da vidim kako će da grade.
Vršilac dužnosti šefa Euleksa Joel Vašter izjavila je da su izdati nalozi za hapšenje gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića i bivšeg predsjednika te opštine Slaviše Ristića. Vulović je osumnjičen za organizovanje bekstva uhapšenih osoba, a Ristić za ugrožavanje osoblja UNMIK-a kao i za teško ubistvo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je Srbe sa severa da u dijalogu sa Euleksom rešavaju sva otvorena pitanja.
Za nas su novi pritisci na predstavnike našeg naroda nešto što ne samo da nije prihvatljivo, nego i u znatnoj meri otežava sve naše napore ka normalizaciji. Zbog toga je dijalog sa predstavnicima Euleksa nešto u čemu mi vidimo rešenje, odnosno put za rešavanje ovih problema.
Đurić je podsjetio da je Vulović i Ristić uživaju veliki ugled u svojim sredinama i da nalozi za njihovo hapšenje unose nemir među građane. Apelovao je na sve koji donose odluke o radu pravosudnih organa na severu pokrajine da to čine odgovorno.
Ono u šta sam potpuno uveren, to je da su gospodin Ristić i gospodin Vulović ljudi koji svoju zajednicu predstavljaju ili su predstavljali u dobroj veri i zbog toga mislim da nema nikakvog razloga da naša zajednica bude izložena dodatnim pritiscima, a mislim da je veoma važno da se na odgovoran način i u skladu sa zakonom u dijalogu sa Euleksom sva otvorena i sporna pitanja rešavaju.
Podsećamo, zbog slučajeva Vulovića i Ristića, četiri opštine sa severa Kosova održale su zajedničku sednicu i najavile proteste protiv Euleksa. 6:12. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je apsolutno jasno da je Srbija i u ovom izuzetno teškom periodu potvrdila svojim ruskim partnerima da je ona njihov najbolji prijatelj u Evropi i da naša zemlja neće uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. U izjavi sinoć emitovanoj na TV kanalu Rusija 24 Vučić je ponovio da je Južni tok veoma važan energetski projekat i da Srbija ne menja svoje mišljenje zavisno od toga kakva je politička situacija u ovom trenutku u svetu. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaće se danas u Minsku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije. Na sastanak se očekuje predstavnici Ukrajine, Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Šef Komiteta za spoljne poslove Američkog senata Robert Menendez pozvao je na isporuku oružja Ukrajini zbog, kako je rekao, direktne invazije Rusije na tu zemlju, dok su lideri Evropske unije najavili nove sankcije protiv Rusije. Najmanje 6 ljudi, od kojih 2 mlađih od 18 godina, poginulo je kada se u predgrađu Pariza nakon eksplozije srušila 4-spratna zgrada. Najverovatniji uzrok eksplozije je curenje plina, saopštila je francuska policija. Tradicionalni skup slavista, seminar srpskog jezika, književnosti i kulture u organizaciji Međunarodnog slavističkog centra bit će otvoren danas na Filološkom fakultetu u Beogradu. Trajaće do 20. septembra. Na 44. po redu seminaru učestvovaće 56 studenata srpskog jezika sa stranih univerziteta iz 17 zemalja Evrope. In memoriam. U Beogradu je iznenada preminula Gordana Mavrić, pomoćnica glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda. Gordana Mavrić radila je u Radioteleviziji Srbije 3 decenije. Najduže je bila saradnik i analitičar programa i auditorijuma u Centru za istraživanje. Pre nekoliko godina sasvim se, kao pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda, posvetila analizi auditorijuma i brojnim idejama doprinela osavremenjavanju programa i modernijem zvuku javnog radijskog servisa. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeni. Sport. Jelena Janković nije uspela da se plasira u četvrtfinale US Opena. Izgubila je od 17-godišnje Švajcarkinje Belinde Benčić 2-0. Istim rezultatom poražen je i par Zimonjić Nestor od dubla Lipski Ram. O ostalim događajima iz sveta, kolega Željko Stefanović. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope, savladavši u finalnoj utakmici u Tbilisi u selekciju Mađarske rezultatom 7-6. Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je juče i drugu utakmicu A grupe na svetskom prvenstvu u Španiji. Posle pobede nad Egiptom u neizvesnom meču, Francuska je bila bolja od naše reprezentacije i pobedila rezultatom 74-73. Reprezentacija Srbije danas od 15:30 igra treći meč na prvenstvu protiv selekcije Irana. Osmog dana teniskog turnira US Open, poslednjeg Grand Slam turnira sezone, na terenu će se od srpskih predstavnika u singlu naći Aleksandar Krunić i Novak Đoković. Aleksandra Krunić igra svoj meč od 17:00 protiv beloruskinje Viktorije Azarenka, dok će Đoković igrati pod svetlošću reflektora i to protiv Nemca Kohlschreibera. Srpski teniser Viktor Trojicki u Komu u Italiji juče igrao finalni meč Challengera u kome je bio bolji od Šveđanina Luka Sorensena, savladao ga za 62 minuta rezultatom 2-0, po setovima 6-3, 6-2 i tako osvojio ovaj turnir prvi posle godinu dana odsustvovanja sa terena. Na svetskom odbojkaškom prvenstvu u Poljskoj i danas je slobodan dan za reprezentaciju Srbije. Meč drugog kola naši reprezentativci igraju utorak u 13:00 u Vroclavu protiv Argentine.
Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
1. septembra na području Srbije postepeno na oblačenje. Ujutro i prepodne na zapadu i severozapadu, a od popodneva i u ostalim krajevima. Mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U košarskom području na istoku i jugoistoku Srbije veći deo dana biće suvo. Duvaće slab i umeren, u košarskom području povremeno jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 23 stepena na severozapadu Vojvodine do 30 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Na području Beograda veći deo dana suvo, toplo i vetrovito uz postepeno na oblačenje. Kasno posle podne, uveče i u toku noći povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu je 17, u Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih vesti je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7:00. A do tada vam svakako preporučujemo da i u nastavku ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Očekuje vas jutarnji program Uhvati dan, a sa vama će do 9:00 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko spremno, škole dočekuju početak nove školske godine. Hoće li biti promenjen sistem ocenjivanja đaka, kako to najavljuju u Ministarstvu prosvete? Gosti Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu i Nikolina Ljepava, psiholog. Talasanje je ponedeljak od 11:05. Autor i voditelj Nataša Ćuković, Radio Beograd 1.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. Da.
ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Kako se izboriti sa polenskim alergijama? Ima li zaštite od ambrozije čiji je polen aktivan baš u ovo doba godine? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Olga Vulićević, alergolog i pedijatar. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Uhvati dan.
A mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu bol u srcu mom. Pune mi noć, ko vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. A mladost neka ide, život mora neku toć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu bolu srcu moj.
Thank you.
6:25, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova ujutru za miks pultom biti Miroslava Antonijević, muziku bira Bilja Krstić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Sada vidimo najnovije podatke vremenske. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu takođe 20, u Nišu 19, u većem delu zemlje je pretežno vedro ili vedro, ponegde i pretežno oblačno. Najhladnije je u Sjenici, tamo je 9 stepeni, a najtoplije, pa Beograd i Kragujevac, tamo je 20 stepeni. Danas u Srbiji u većem delu zemlje prepodne promenljivo oblačno, uglavnom suvo s dužim sunčanim periodima, naročito na jugu istoku. Posle podne, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina, najpre u severnim i zapadnim krajevima. Na istoku i jugoistoku zemlje uglavnom suvo, a u Beogradu promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i takođe uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina. I kao što rekao smo, najverniji prijatelj ovoga leta je kišobran. Znači, gde god da krenete, nigde bez njega. Onaj mali lepi koji se lepo sastavlja, skuplja, staje u svaku tašnicu. Ne vadite ga odatle, kako stvari stoje, treba će vam pa i do snega, verovatno. Drugoročno, prema izgledima, za narednih 7 dana do 8. septembra biće promenljivo oblačno i malo svežije s kišom, pljuskovim i grmljavinom. Eto, iznenađenja za nas. Sada da čujemo biometeorološku prognozu. Nepovoljno će uticati ova biometeorološka situacija na srčane i cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savjetuje opreznost. Kod meteoropata su mogući nesanice i promenljivo raspoloženje, a u košavskom području i pojačana nervoza. Maksimalna pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. I mogu reći, ovaj vetar koji napolju duva, nemojte se iznenaditi kad izađete napolje. Ako ste spremili frizuru, vi neku maramu na glavu, jer sigurno će vam se rasturiti. Opasno duva napolju, ali dobro, nije, toplo je, nije hladno. I za one kojima je bitno, da kažemo da je sunce izašlo u 6 časova, zaći će u 7:15 i koliko traje obdanica, izračunaće mi drugari u režiji, ja sama ne znam to da izračunam, matematika slaba strana, mogla bih ja sa ovom decom malo da krenem u školu da se prisjetim osnova matematike. Šalu na stranu, 6:28 je, dobro jutro još jednom, da ponovimo, toplo je, lepo je, 20 stepeni u Beogradu, u većem delu zemlje su temperature u intervalu od 17 do 20 stepeni, ali popodne za promenu kiša.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Si fermerà, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
6:31.
Vesti jutra.
Za osnovce i srednjoškolce danas počinje nova školska godina i ove godine štrajk upozorenja pojedinih prosvetara zbog najavljenog smanjenja plata. U Srbiji danas počinju da rade prva 94 javna beležnika kojima će se građani u buduće obraćati zbog overe ugovora, sastavljanja isprava kao i vanparničnih sporova. U izjavi emitovanoj sinoć na TV kanalu Rosija 24 premijer Vučić ponovio da Srbija neće uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaće se danas u Minsku. Jelena Janković i Dubl Zimonjić-Nestor poraženi na US Openu. Danas će igrati Đoković, Kohlschreiber i Krunić Azarenka. U trećem kolu svetskog prvenstva u Španiji košarkaši Srbije igraće protiv Irana. Prenos je od 15:30 na prvom programu naše televizije. Vreme je pre podne uglavnom suvo, posle podne uveče i tokom noći, najpre na zapadu i severu, ponegde s kišom i pljoskovima. U Podunavlju i Banatu jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura do 30 stepeni. Bio ovo pregled kratkih vesti u jutarnjem programu Uhvati dan. La, la, la. 25 do 7 je dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, da čujemo koje su temperature. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 20 i u Nišu je 19, u većem delu zemlje su temperature u intervalu od 15 do 19 stepeni, najtopliji su Beograd i Kragujevac, najhladniji u Sjenici, tamo je 9 stepeni, u većem delu zemlje je pretežno vedro, ponegde oblačno, a meteorolozi za popodne najavljuju na oblačenje, kišu, ponegde čak i nepogode, i takvo promenljivo vreme će biti i do 8. septembra. A u ovo vreme idemo i na našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Evo, mi da izdvojimo da je na današnji dan 1957. rođena Gloria Estefan, kubansko-američka pevačica. Da čujemo šta se još dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. septembra 1939. godine napadom fašističke Nemačke na Poljsku počeo je Drugi svetski rat. Prvi nagoveštaj najvećeg ratnog sukoba zabeležen je 30. januara 1933. godine po dolasku Hitlera na vlast. Fonozapis novinara Slavka Vukasovića.
Adolf Hitler je stao za govornicu Reichstaga i uputio nemačkom narodu, a pre svega svojim jurišnicima, poruku kao novi kancelar i Führer.
Über 14 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß und dabei alles verlor.
Proteklo je više od 14 godina od sudbonosnog dana kada je nemački narod, prevaren obećanjima koja su dolazila kako iznutra, tako i spolja, doveo u pitanje najveće vrednosti naše prošlosti, svoje carstvo, svoju čast i svoju slobodu, i kada je samim tim sve izgubio. Od toga dana izdaje svemogući nas je uskratio i uskratio nam je svoju milost. Milioni nemačkih ljudi i žena sviju klasa gledaju s najvećom tugom kako se narodno jedinstvo srozava i prelazi u zbrku političkih i sebičnaških mišljenja, ekonomskih interesa i kontradiktornih mišljenja o svetu. Kao i toliko puta u našu istoriju od revolucije, Nemačka se ukazuje tako pocepanom da to srce para. Nismo dobili jednakost i bratstvo koji su nam bili obećani, ali izgubili smo slobodu. Jer od propadanja intelektualnog jedinstva i unutrašnjeg stremljenja našeg naroda proističe i srozavanje našeg političkog položaja u svetu. Što se tiče spoljne politike, narodna vlada je smatrala za svoj glavni zadatak da brani osnovna prava nacije i time da ponovo povrati slobodu našem narodu. Odlučivši da se obračuna s haotičnim položajem Nemačke, vlada je preduzela da se integriše u zajednicu drugih nacija, našu državu, jednake vrednosti i naravno sa istim pravima. Tako je govorio Adolf Hitler, novi kancelar Rajha 30. januara 1933. godine.
In dem sie entschlossen ist, den chaotischen Zuständen in Deutschland ein Ende zu bereiten.
1. septembra 1967. godine u Moskvi je preminuo Ilja Grigorijević Erenburg, jedna od najmarkantnijih ličnosti ruskog kulturnog i javnog života, pesnik, esejista i novinar.
Мы покидали Варшаву с чувством удовлетворения. Мы видели, что наши силы возросли, что народы не будут достигнуты врасплох.
Ilja Erenburg je autor 50-ak knjiga koje su u Evropi izazivale burne reakcije i kontroverzne ocene. Njegovo posljednje delo su memoari Ljudi, godine i život, autentično svedočanstvo o burnom 20. veku. Prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja održana je u Beogradu 1. septembra 1961. godine. Prisustvovale su delegacije 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta.
90 godina Radio Beograda.
Ovde
ovde Radio Beograd.
1985. Dobitnik Sedmojulske nagrade Zoran Radmilović.
Neću da menjam narod ipak. Neka ostane takije kakije. O, narode moj! Obećaj da ćeš uredno plaćati porez i to je sve. Mi gore, vama dole.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Mbana mana tempo ba, mbane, riba mbadu.
baleine. Tocha. Toma vuvu.
Jutro, 14 minuta je do 7 časova, prema merenjima u 6 časova, u Beogradu i u Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu je 17, u Nišu 19, najhladnija Sjenica sa 9 stepeni, a kako će vreme biti danas čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1. septembra na području Srbije postepeno na oblačenje, ujutro i prepodne na zapadu i severozapadu, a od popodneva i u ostalim krajevima. Mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Košavskom području, na istoku i jugoistoku Srbije, veći deo dana biće suvo. Duvaće slab i umeren, u Košavskom području povremeno jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 23 stepena na severozapadu Vojvodine do 30 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Na području Beograda veći deo dana suvo, toplo i vetrovito, uz postepeno na oblačenje. Kasno posle podne, uveče i u toku noći, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Da, rekao smo, najbolji prijatelj celo ovo leto nam je naš mali kišobran koji može da se spakuje u svaku tašnu i da bude uvek pri ruci. Vodite računa kako vozite zbog ove vremenske prognoze, a kako je trenutno stanje na putevima čućemo od Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije.
1. je septembar i početak je nove školske godine. Mnogi mališani će prvi put postati samostalni učesnici u saobraćaju. Apelujemo na vozače da budu krajnje pažljivi i strpljivi u zonama škola, kako bi ovi najmlađi učesnici u saobraćaju bezbedno stigli do svog odredišta. Takođe podsećamo da je neophodno da decu do 3 godine prevozite u specijalnim dečijim sedištima, pričvršćenim po proizvođačkim uputstvima i prilagođeno uzrastu deteta. Iako je to po zakonu o bezbednosti u saobraćaju obavezno, mnogi roditelji izbegavaju ne razmišljajući da tako direktno ugrožavaju bezbednost svoje dece. Van gradskih sredina trenutno saobraćaj umerenog intenziteta na važnim i frekventnim putnim pravcima i obavlja se uglavnom po suvim kolovozima. Prema prognozi meteorologa, tokom dana moguća je kiša i kratkotrajni pljuskovi. Više pažnje za volanom je neophodno na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, i dalje su aktuelni radovi na nadvožnjaku Batajnica, zbog čega je saobraćaj preusmeren na alternativne putne pravce, a mi preporučujemo put obilaznicu oko Beograda preko petlje Dobanovci. Zbog radova za saobraćaj zatvoren stari most preko Dunava kod Beške, na državnom putu prvog A reda Novi Sad-Beograd. Iz pravca Novog Sada saobraćaj se preusmerava na novi most Beška, na kome se saobraćaj obavlja dvosmerno uz ograničenje brzine na 60 km na čas. Aktualni su i dalje radovi na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda broj 10 Beograd-Pančeva. Alternativni pravac u oba smera je obilaznica oko Pančeva. I danas nisu planirane obustave saobraćaja na putnom pravcu Niš-Pirot kod Čiflika i Staničenja. A prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima trenutno zadržavanje za putnička vozila su oko 30 minuta. Kako smo dobili informaciju iz operativnog centra MUP-a Srbije, na putevima u našoj zemlji za prethodna 24 časa evidentirana je 91 saobraćajna nezgoda i pri tome 49 lica povređeno. Na području Beograda zabeleženo je 37 saobraćajnih nezgoda u kojima je 16 lica povređeno.
I da ponovimo još jednom, vodite računa kako vozite i ovi vremenski uslovi utiču na koncentraciju, utiču da budete pospani ili nervozni, znači sve to ostavite po strani, pažljivo za volan i decu, još jednom da ponovimo, svakako u one stolice predviđene za vožnju u kolima, nikako dete na prednje sedište, naročito ne dete u krilo, pa da sednete da se vozite tu po kraju, malo. Iza ćoška baš je lepo, detetu zanimljivo, Nikad se ne zna u kom trenutku može da dođe čak i do najmanjeg sudara i u takvim trenucima dete može da strada. Znači, molimo vas da o tome vodite računa. Evo informacije da je na beogradskim ulicama 1249 vozila javnog gradskog prevoza, jer je od danas primjen zimski red vožnje. 128 tramvaja, 94 trolejbusa, 1027 autobusa. Veliki apel je u toku da se plaća Bus Plus da bi moglo da bude što više autobusa na ulicama, tako da eto, apel i od nas da budemo malo revnosni i da i taj segment našeg života, ako možemo, olakšamo. 9 minuta je do 7, idemo sada na malo muzike, a onda prelistavamo današnju štampu.
Ai, quem me der o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ai, nem me lembro há tanto, tanto, todo encanto de um passado, que era lindo, era triste, era bom, igualzinho um chorinho chamado Odeon, terçando flauta e cavaquinho. Meu chorinho se desata, tira da canção do violão esse bordão que me dá vida, que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom. Meu chorinho chamado Odeon, ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom. Chorinho chamado Odeon, chorinho antigo, chorinho amigo. Eu até hoje ainda percebo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon.
Šest minuta do sedam časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan, poziv za vas da ako imate primetbe ili pohvali ili bilo kakve sugestije, da nam pišete na našu e-mail adresu uhvatidan@rts.rs, ima nas i na Facebooku, Facebook stranica se takođe zove Uhvati dan. Pa, izvolite. Tu smo za sve vaše predloge i sugestije. A sada prelazimo na pregled današnje štampe. Evo, Politika, naslovna strana, počinje drugi upisni rok na fakultetima. 5 transplantacija u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Takođe na naslovnoj strani, zaboravljena dramatična priča iz Velikog rata, junaštvo osnivača i vlasnika Politike. To treba svakako pročitati. A u... Na 11. strani interesantan članak Otkud devojka sa Hiljadarke na pakovanju projinog brašna. Ružica Milenković, čiji se portret nalazi na novčanici od 1000 dinara, traži zaštitu prava autora Andrije Milenkovića, slikara i grafičkog dizajnera, i njenog supruga koji je preminuo pre 10 godina. Kaže Ružica, moralno pravo mog supruga kao autora je ugroženo samim tim što je novčanica ili njen deo na ovaj način iskorišćen i to u komercijalne svrhe, što takođe ne bi trebalo da bude dozvoljeno. Sa odlukom kojom se štiti Narodna banka Srbije, praktično svako može da iskoristi novčanicu kako hoće, dakle da je stavi na pakovanje otrova ili bilo koji drugi proizvod. Sreća nije na pakovanju otrova nego na brašnu, ali svakako ima primetbe na to što nisu zaštićena autorska prava. To je bila politika. Blic naslovna strana, ispravili mu kičmu i odmah porastao nakon uspešne operacije kičme u Cirihu, na koje je poslato trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Mali Aleksandar porastao je za neverovatnih 10 cm. Takođe na naslovnoj strani, torba preteška za prvaka, oko 68.000 mališana danas polazi u školu. Mi otvorismo jutarnji program sa željama da prvacima kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi bude uspešno, a naravno i svima ostalima, i roditeljima. I roditeljima je podjednako teško, treba se izboriti sa svim tim mukama. Takođe na naslovnoj strani, Blica taksista ubio jednog od trojice napadača, to je nesrećni događaj koji je bio za vikend u centru Beograda, a evo izdvajamo na 10. strani upravo ovu priču o polasku u školu, dan treme za prvake. Mama, kako ću u školu kad ne znam da čitam, pita Kosta Ranković, jedan od 68.000 prvaka koji će danas prvi put sesti u školsku klupu. I analiza kako ranac treba da izgleda, ranac treba da prijanja uz leđa i da bude minimalno odvojen od tela. Teški rančevi uzrokuju položaj u kome telo blago nagnuto ka napred, ranac obavezno nositi na oba ramena i materijal da bude, moje iskustvo kaže, da bude, da propušta vodu, da ne propušta vodu i da izdrži sva bacanja rančeva koje se dešavaju neminovno. Po školi imaćemo mi u jutarnjem programu đaka prvaka u gostima, budite uz nas da čujemo šta će on da kaže za naše slušaoce. Večernje novosti, žandarm na gotov, naslovna strana, premijer Vučić obišao bazu policije u Merdaru. Takođe, inspekcije ne objavljuju imena nesavesnih proizvođača ili trgovaca koji dovode potrošače u opasnost, od kupaca kriju kojih sve truje. I to je članak koji sam i izdvojila da pročitamo makar mali deo, upravo to što ne znamo ko nas truje i kada nam saopšte da je pronađeno ovoliko ili onoliko sladoleda koji nisu ispravni, ne kažu nam koji je proizvođač u pitanju. Potrošači ne znaju da li postoji put eliminisanja mogućnosti da se opet isti proizvođač ili prodavac hrane pojavi na pijacama po Srbiji sa istim problemom ako inspekcijska služba utvrdila neku nepravilnost, kaže Lela Tasić iz Asocijacije potrošača Srbije, a iz ministarstva kažu da je sve transparentno i izdvajaju ovde u novostima podvale pri deklarisanju robe. Kažu jedna trećina proizvoda pogrešno deklarisana, postoje propusti kod mesnih i mlečnih proizvoda i od 25 uzoraka sokova 6 je neispravno, ali mi i dalje ne znamo kojih 6. I evo još jedan članak, notari otvorili kancelarije i o tome ćemo pričati u našem jutarnjem programu. Imaćemo gostima advokata koji će nam ispričati kako će to izgledati u praksi. I za kraj, dnevni list danas, obučen u naslov, ličnost ove školske godine, Branko Ćopić, a na naslovnoj strani danasa, težište u EU se seli na istok, Vladimir Putin za pregovore o državnosti Novorusije i još na naslovnoj strani niko osim Vučića ništa više ne obećava. Takođe Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, sumnjivi slučajevi u rukama policije. Toliko od nas što se pregleda štampe tiče, za malo manje od minut ćemo čuti najnovije vesti od Vlade Mihajlovića, a onda krećemo sa drugim satom našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Za osnovce i srednjoškolce danas počinje nova školska godina. Na nastavu kreću i đaci čije su škole oštećene u majskim poplavama.
Ni ovaj 1. septembar, međutim, neće proći bez štrajka. Unija sindikata prosvetnih radnika organizovat će na Trgu Nikole Pašića u Beogradu jednočasovni štrajk upozorenja i obustavu rada u školama članicama te sindikalne organizacije zbog najave smanjenja plate u prosveti za 10%. Ostala tri reprezentativna sindikata neće učestvovati na protestu. Na državnim fakultetima danas počinje drugi upisni rok. Posle julskog kruga ostalo je skoro 5300 slobodnih brucoških mesta, od toga oko 1300 budžetskih, uglavnom na tehničkim i prirodno-matematičkim, ali i na nekim društvenim fakultetima u Srbiji. U Srbiji danas počinje da rade prva 94 javna beležnika, kojima će se građani u buduće obraćati zbog overe ugovora, sastavljanja isprava kao i vanparničnih sporova. Za notarsku uslugu građani će ići u kancelariju, koja će biti obeležena posebnom tablom na zgradi u kojoj se kancelarija nalazi. U sudovima gde nema javnih beležnika, građani će moći da se obrate organima lokalne samouprave. Probna faza primjene pravilnika o vrednovanju rada sudija i predsjednika sudova počinje da se primenjuje od danas u 20 sudova u zemlji. Pravilnik predviđa dva kriterijuma, kvalitet i kvantitet. Kada se bude ocenjivao kvalitet rada sudija, uzimaće se u obzir procenat ukinutih presuda i vreme koje je potrebno da se donese odluka. Za drugi kriterijum, merilo kvantiteta, uzimaće se u obzir mesečna norma, odnosno koliko je predmeta sudija rešio, a koliko je predmeta još u radu. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je apsolutno jasno da je Srbija i u ovom izuzetno teškom periodu potvrdila svojim ruskim partnerima da je ona njihov najbolji prijatelj u Evropi i da naša zemlja neće uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. U izjavi sinoć emitovanoj na TV kanalu Rusija 24 Vučić je ponovio da je Južni tok veoma važan energetski projekat. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaće se danas u Minsku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije. Na sastanku se očekuju predstavnici Ukrajine, Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Šef Komiteta za spoljne poslove Američkog senata Robert Menendez pozvao je na isporuku oružja Ukrajini zbog, kako je rekao, direktne invazije Rusije na tu zemlju. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u četvrtfinale US Opena. Izgubila je od 17-godišnje Švajcarkinje Belinde Benčić 2-0. Istim rezultatom poražen je i Pare Zimonjić-Nestor od dubla Lipski-Ram. Novak Đoković i Aleksandra Krunić danas igraju mečeve osmine finala. Novak će igrati protiv Nemca Filipa Kohlschreibera, a Aleksandra protiv Beloruskinje Viktorija Zarenke. U trećem kolu svetskog prvenstva u Španiji, košarkaši Srbije igraće protiv Irana. Prenosi od 15 časova i 30 minuta na prvom programu naše televizije. Prepodne u Srbiji će biti uglavnom suvo vreme. Posle podne i uveče i tokom noći, i to najpre na zapadu i severu, ponegde s kišom i pljuskovima. U Podunavlju i Banatu jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura do 30 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 17, u Nišu 19, u Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. 7 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo s pričom Ane Ivanović. Kada se svet zaplete.
Danas se sve zapetljalo.
Danas se sve zapetljalo.
Kada se oblačila, Sanjina kosa se zapetljala za dugme na košulji. Sve se dodatno upetljalo kada je počela da obuva patike. Znala je da zaveže pertle, to je naučila kad je još bila mala. Sada joj je taj zadatak delovao kao nešto najteže na svetu.
Desna, a leva, mašnica i povučeš.
Sanja je ponavljala u sebi.
Desna pa leva.
Pokušavala je desnu pa levu pa levu pa desnu.
Mašnica i povučeš.
Znala je šta sve treba da uradi, ali pertle je nisu slušale. Preduhitrile bi svaki njen korak. Uvijale se i izvijale kako im drago.
Ne treba mi pertle koje će da mi govore šta da radi.
Zapetljao joj se jezik kada je pokušavala mami da objasni šta se desilo.
Spertale su mi se riječi.
Pokušavale da kaže Sanja. Kao da nije bilo dovoljno zapleta ovog jutra, Sanjina kosa se sama uplela u pletenicu. Leva i desna rukavica su se isprepletale oko prstiju. Lastiš na rancu se zapleo u čvor. Jedrilica na televizoru se zaplela o sopstveno uže. Kesa se zakačila za granu na drvetu ispred kuće. Sanja se saplela na tepih kada je izlazila iz svoje sobe.
Šta se sve zapliće? Sve neke čudne reči. Perpla, gajtan, kanap, učkur, gumica za kosu. Mrzim za petljancije. Zašto nije sve jednostavno?
Stala je da razmisli kako bi bilo da je sve raspleteno. Put ne bi vijugao, išao bi samo pravo. Pletenica, njeno omiljeno pecivo, bila bi dosadni štapić. Na crtežima bi bile samo prave linije. Postojao bi samo danas, o sutra niko ne bi razmišljao. Svet bi bio beskonačna ravna linija. Slušajući Sanjine strašne misli, pertle su se sakrile u patiku i zaćutale. Jedrilica je pobegla sa ekrana televizora, pletenica se pretvorila u ravnu kosu, lastiš se brže bolje razvezao. Kesa na grani se tresla od straha i nemo sve posmatrala iz daljine. Sanju je rastužila ovakva slika sveta. Ako bi se sve rasplelo, ne bi se nikad ništa desilo.
Hoću zaplet,
rekla je Sanja. Ostavila je pertle upertlane i otišla da smisli novu zapetljanciju za danas.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovano.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam i devet, dobro jutro, 1. september, prvi dan škole, kako za đake prvake i one koji polaze u srednju školu, kažu podjednako je teško kao i prvacima, potpuni je šok, tako i za roditelje, svi onako držimo palčeve da sve prođe kako treba i ove školske godine. Prema najnovim podacima u Novom Sadu je 19, najnoviji podaci su potpuno isti kao i podaci iz prethodnog sata, u Beogradu i Kragujevcu je 20, u Nišu porasla temperatura za stepen, tamo je 20 stepeni, delimično oblačno, pretežno oblačno, bilo je pretežno vedro u većem delu zemlje, polako se ti oblaci navlače, do kraja dana oblačno vetrovito, a popodne kiša, pljuskovi i grmljavina i tako promenljivo će se zadržati sve do 8. septembra. Ovo je drugi sad našeg jutarnjeg programa, od 6 do 9 sa vama su Miroslav Antonijević za Mix Pultom. Muziku bira Biljana Krstić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu čućemo našu Bojanu Karavidić i ženski osvrt na protekli vikend. Čućemo i nešto o izložbi Evropski put kafe koja traje u Narodnom muzeju u Zrenjaninu i naš lutajući reporter će biti ispred osnovne škole u Beogradu. Čućemo kako izgleda ta uzavrela atmosfera. Čućemo i da li su deca u Obrenovcu pošla u školu i kako traje obnova oštećenih objekata tokom poplave, školskih objekata. A imaćemo i đaka prvaka u gostima. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sada krećemo na priču naše Bojane Karavidić, osvrt ženski ugao kako je protekla prošla nedelja u Novom Sadu.
Ponedeljak 25. avgust. Koliko god da ima književnih festivala u Srbiji i raznih susreta pisaca, s obzirom koliko čitamo, mislim da ih nije dovoljno. Tako je u Novom Sadu na jednom prostoru romantičnog imena, Trgu Mladenaca, večeras počeo Međunarodni književni festival. Pisci, pesnici iz raznih država čitali su svoju poeziju, dok su iz daljine dopirali utihnuti zvuci grada. Prolaznici su zastajali, šoferi smanjivali brzinu automobila da ne ometaju svetkovinu pisane reči koja se izgovara na asfaltu. Ovakvi događaji nisu retkost ni na drugim meridijanima. Utorak 26. avgust. Danas je u Sremskim Karlovcima uručena Brankova nagrada za prvu knjigu poezije pesniku do 29 godina, koliko je imao naš ovaj možda najvažniji pesnik romantizma Branko Radičević kada je umro. Dobitnik je Beograđanin Danilo Lučić za zbirku pesama Beleške o mekom tkivu. Za njega je meko tkivo srce i kazao nam je da poezija nastaje odatle, iz duše. Ozbiljan je, ali ne krije da je srećan zbog ovog važnog priznanja najstarije pesničke nagrade koja se dodeljuje 56 godina. Sreda 27. avgust. Više ni povremeno ne pijem kafu sa mojom dragom Katicom. Zaposlila se u novoj firmi i radi od 8 do pola 5. Kad dođe kući, skoro je 6. Skuva za sutra, spremi kuću, zalije cveće, javi se staroj majci, pomazi mačora i dan je završen. Ne žali se, srećna je što ima posao, dobija platu iako je gazda nije prijavio, to jest ne plaća doprinose ne samo njoj, već ni drugim radnicima. Firma prilično velika, gazda je stranac. Nije mi bilo jasno zašto radi do pola 5. Pa pauza za ručak se ne računa u radno vreme, to ti je kapitalizam. Nema dodatka ni za topli obrok, ni za prevoz do posla. Te stavke su tvoja privatna stvar, ali je zato isplata zarade redovna. Četvrtak 28. avgust. Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je nekoliko konkursa za nezaposlene, kako su definisali, za najranjivije grupe stanovništva, osobe sa invaliditetom i Rome. U službi kažu da imaju 20 miliona dinara za tu svrhu i da sredstva često ostanu neutrošena, jer se ne javljaju pre svega poslodavci koji bi trebalo da zaposle te grupe stanovništva. I sada su pozvali novinare, samo 2 dana pre isteka roka konkursa, da prenesu apel da se konkuriše. 2 dana pre isteka roka setili su se odgovorni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje da se obrate javnosti. Neodgovorno. I baš me zanima šta rade sa tim neutrošenim namenskim parama. Petak 29. avgust. Čekam autobus i slušam dvojicu koji ogovaraju trećeg, naravno neprisutnog. Pričaju o medu. Svi su komšije, ovaj ogovarani ima 100 košnica, a kažu med prodaje svim supermarketima. Poenta je što prodaje mnogo više meda nego što može da proizvede u tih 100 košnica. U čemu je tajna? Malo košnica, mnogo meda. Odao ga je njegov radnik koji je toj dvojici ogovarača rekao kako ovaj uvozi med iz Kine i na svom imanju ga prepakuje, lepi etikete sa svojim imenom i napiše prirodni med. Pitam se kako znati ko vas kao kupca laže. Subota 30. avgust. Stalno nas zasipaju raznoraznim savjetima za bolji život, zdravlje, kako da se hranimo, koju vodu da pijemo i tako dalje. Ne obazirem se na to. Mislim da je svaka osoba drugačijeg sastava i da univerzalna pravila zbog toga ne mogu da važe. Ali uvek ima jedno ali. Slušajući ovaj naš Radio Beograd, čula sam da jedna žena priča o drevnoj kineskoj filozofiji Feng Shui, koja upućuje na uređenje životnog ambijenta, a svrha svega je da se postigne jedinstvo čoveka i prostora u kome živi. Najvažnije je da se ne gomilaju stvari koje sprečavaju strujanje vazduha, a najviše mi se dopalo što je rekla kako je važno da se svakodnevno kuva, jer to stvara pozitivnu energiju kod svih ukućana. Moja drugarica Romana, koja ne mari za feng shui, odavno još govori da je najvažnije da porodica sedne jedanput dnevno za sto i da zajedno pojede obrok i pritom naravno da se ukućeni pogledaju u oči. Nedelja 31. avgust. Ceo dan je posvećen pripremama za put. Idemo na godišnji odmor. Primetnu putnu groznicu savladavamo večernjim druženjem s prijateljima. Kad su se svi razišli, ispedikirala sam se i nalakirala nokte. Kad se vratimo, već će se lagano ušunjati jesenji mirisi. A da vas pitam, kada ste poslednji put pročitali neku knjigu?
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko spremno, škole dočekuju početak nove školske godine. Hoće li biti promenjen sistem ocenjivanja đaka, kako to najavljuju u Ministarstvu prosvete? Gosti Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu i Nikolina Ljepava, psiholog. Talasanje je ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj Nataša Ćuković, Radio Beograd 1.
Eko. Novi box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Kako se izboriti sa polenskim alergijama? Ima li zaštite od ambrozije čiji je polen aktivan baš u ovo doba godine? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Olga Vulićević, alergolog i pedijatar. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Mi 22. Dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan. Ajde još jednom da ponovimo temperature. Novi Sad 19, u Beogradu je 20, u Kragujevcu takođe 20 i u Nišu isto 20 stepeni. Postaje oblačno polako u celoj zemlji, popodne pljuskovi, grmljavina, vremenske nepogode i tako promenljivo zadržaće se do 8. septembra, tako kaže dugoročna prognoza. Mi ostajemo u Vojvodini ovih pola sata našeg drugog sata jutarnjeg programa. Idemo sada u Zrenjanin. Na telefonskoj vezi je Ivana Arađan, istoričar umetnosti. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro, dobro jutro.
A govorimo o aktuelnoj izložbi Evropski put kafe, koja je otvorena prošle nedelje, tačnije 26. avgusta u Narodnom muzeju. Ivana, vi ste jedan od organizatora i autora ove izložbe, pored Branke Babić Kustos, etnologa. Šta je to što će posetioci moći da vide?
Pa ovako, došlo je do saradnje između Narodnog muzeja i kolekcionara iz Novog Sada Radmila Mulića. Njegova kolekcija broji preko 1000 predmeta koji su vezani za kafu i prosto on jeste autor ove izložbe, ali Narodni muzej, odnosno Branka Babić, koleginica i ja smo na neki način ovdje stupili kao koautori ove izložbe. Izložba pod nazivom Evropski put kafe nije klasična podzemna izložba, putujuća izložba koja može ići od muzeja do muzeja, od galerije do galerije. Ovo je naime treći put da se ova izložba prikazuje, ali svako njeno prikazivanje je različito. Nikada ona ne može biti potpuno ista. U tome je njena draž, da kažemo. Prvi put kada se ova izložba prikazivala u Etnografskom muzeju u Beogradu, akcenat je bio na Beogradu. Prošle godine se ona prikazivala u Futogu i akcenat je bio na Futogu. A ove godine kada prikazujemo u Zrenjaninu, mi smo iskoristili priliku da prikažemo šta je to još što je karakteristično bilo za grad Zrenjanin.
I imali razlike iz kako se to kafa pila u svim tim gradovima kroz istoriju?
Pa kako da kažemo, držimo se tog nekog istorijskog prikaza, ali prosto kažem, materijal je takav da on istorijski daje prostora da se materijal upotpuni, odnosno da se prikaže ono što je karakteristično za taj grad.
I šta je sada karakteristično za Zrenjanin?
Pa za Zrenjanin je ispalo da je karakteristično 90-ih godina. Kažu da je bilo preko 100 privatnih pržionica kafe i kada je kafa jedino tada mogla da se nabavi na taj način. Uh-huh. Tako da smo uspeli da nabavimo i jednu takvu mašinu za prženje kafe iz jedne od tih pržionica. Tako da nam je ona kao simbol 90-ih. Između ostalog prikazali smo i delove interijera čuvene kafane kod Žive Mađarice, koja se 60. godina otvorila u Zrenjaninu, tako da prosto kažemo, koncept ove zrenjaninske izložbe je prosto neponovljiv, znači takav je i neponovljiv je, nemoguće je ponoviti ga ponovo u nekom drugom gradu, pošto smo ovaj prostor obogatili predmetima iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin, tako da eto.
Predmeti su one lepe porcelanske šoljice za kafu, jel da, posude u kojima se kafa čuvala, šta još ima tu interesantno?
Imamo različite šoljice za kafu, mlinove, ibrike, zaista je postavka izuzetno bogata.
Do kada će posetioci imati priliku da vide ovu izložbu u Narodnom muzeju?
Pa izložbu će moći da pogledaju do kraja septembra.
Hvala puno Ivana, želimo vam dobru posetu, znači do kraja septembra. Na telefonskoj vezi bila Ivan Arađan, jedan od autora izložbe Evropski put kafe u Narodnom muzeju Zrenjanin. 7:26, slušamo, šta slušamo? Čudesni svetovi se zove pesmi, tako. Dobro jutro.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, eto umem, sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani i sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li ima kraja naše radosti, osmisli bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za ne, u novo proleće, odmah se poleće.
Sedam je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Za osnovce i srednjoškolce danas počinje nova školska godina. I ove godine štrajk upozorenja pojedinih prosvetara zbog najavljenog smanjenja plata. U Srbiji danas počinju da rade prva 94 javna beležnika kojima će se građani u buduće obraćati zbog overe ugovora, sastavljanja isprava kao i vanparničnih sporova. U izjavi emitovanoj sinoć na televizijskom kanalu Rosija 24, premijer Vučić ponovio da Srbija neće uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaće se danas u Minsku. Jelena Janković i Dubl Zimonjić Nestor poraženi na US Openu. Danas će igrati Đoković Kolšrajber i Krunića Zarenka. U trećem kolu svetskog prvenstva u Španiji košarkaši Srbije igraće protiv Irana. Prenosi od 15 časova i 30 minuta na prvom programu naše televizije. Vreme je pre podne uglavnom suvo, posle podne uveče i tokom noći, najpre na zapadu i severu, ponegde s kišom i pljuskovima. U Podunavlju i Banatu jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura do 30 stepeni. Bio je ovo kratak pregled vesti u jutarnjem programu Uhvati dan.
Minuta do 8, dobro jutro vama koji ste se sada probudili i pridružili nama na talasima prvog programa Radio Beogradu, jutarnjem programu Uhvati dan, ali i vama koji ste s nama još od 6 časova. Ajde da čujemo mi kako je stanje na putevima i kako treba da vozite i da vodite računa o vašoj deci u saobraćaju.
1. je september i početak je nove školske godine. Mnogi mališani će prvi put postati samostalni učesnici u saobraćaju. Apelujemo na vozače da budu krajnje pažljivi i strpljivi u zonama škola kako bi ovi najmlađi učesnici u saobraćaju bezbedno stigli do svog odredišta. Takođe podsjećamo da je neophodno da decu do 3 godine prevozite u specijalnim dečijim sedištima, pričvršćenim po proizvođačkim uputstvima i prilagođeno uzrastu deteta. Iako je to po zakonu o bezbednosti u saobraćaju obavezno, mnogi roditelji izbegavaju ne razmišljajući da tako direktno ugrožavaju bezbednost svoje dece. Van gradskih sredina trenutno saobraćaj umerenog intenziteta na važnim i frekventnim putnim pravcima i obavlja se uglavnom po suvim kolovozima.
Prema prognozi meteorologa, tokom dana moguća je kiša i kratkotrajni pljuskovi. Više pažnje za volanom je neophodno na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i dalje su aktuelni radovi na nadvožnjaku Batajnica, zbog čega je saobraćaj preusmeren na alternativne putne pravce, a mi preporučujemo put obilaznicu oko Beograda preko petlje Dobanovci. Zbog radova za saobraćaj zatvoren stari most preko Dunava kod Beške, na državnom putu prvog A reda Novi Sad-Beograd. Iz pravca Novog Sada saobraćaj se preusmerava na novi most Beška, na kome se saobraćaj obavlja dvosmerno, uz ograničenje brzine na 60 km na čas. Aktualni su i dalje radovi na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda broj 10 Beograd-Pančeva. Alternativni pravac u oba smera je obilaznica oko Pančeva. I danas nisu planirane obustave saobraćaja na putnom pravcu Niš-Pirot kod Čiflika i Staničenja. A prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima trenutno zadržavanje za putnička vozila su oko 30 minuta. Kako smo dobili informaciju iz operativnog centra MUP-a Srbije, na putevima u našoj zemlji za prethodna 24 časa evidentirana je 91 saobraćajna nezgoda i pri tome je 49 lica povređeno. Na području Beograda zabeleženo je 37 saobraćajnih nezgoda u kojima je 16 lica povređeno.
To je bila Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije. Trenutno je, reko smo, i u Beogradu i u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu je toliko, u Novom Sadu stepen manje 19. Predelimično oblačno, ponegde vedro, u svakom slučaju oblačiće se ovako svuda na ovom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Kako će vreme danas biti do kraja dana, čućemo od Slobodana Sovilja.
1. septembra na području Srbije postepeno na oblačenje, ujutro i prepodne na zapadu i severozapadu, a od popodneva i u ostalim krajevima, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U košarskom području, na istoku i jugoistoku Srbije, veći deo dana biće suvo. Duvaće slab i umeren, u košarskom području povremeno jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 23 stepena na severozapadu Vojvodine do 30 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Na području Beograda veći deo dana suvo, toplo i vetrovito uz postepeno na oblačenje. Kasno posle podne uveče u toku noći povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
23 minuta je do 8 časova. Znamo da kažem da je do 7. Ovo bi to bilo zanimljivo. Sve u svemu, u ovih posljednjih 20 minuta našeg drugog sata jutarnjeg programa, svo to vreme ćemo u stvari posvetiti prvom danu škole i imat ćemo i đaka prvaka ovde u gostima i pričat ćemo o tome šta on očekuje od ovog velikog početka u njegovom životu. Ja još jednom želim srećan polazak svima u školu, kako prvacima, tako i ostalim đacima, ali isto toliko sreće i uspeha želim i roditeljima, što zbog dece, što zbog njih samih. Čuvajte živce i mnogo školskih godina ispred nas. Treba to sve rasporediti onako pametno. Idemo sad na malo muzike, a onda pričamo o početku školske godine.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón,
último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Ese puerco estaba llorando.
Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza.
Dobro jutro još jednom, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan i kao što rekao smo, a svi znaju i oni kojima deca ne idu u školu i onima koji idu, da, danas počinje škola. 68.500 prvaka će danas prvi put sesti u klupe i naš kolega Čedomir Savković je ispred osnovne škole Vuk Karadžić. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Kakva atmosfera vlada tu oko škole? Prvaka nema, oni će tek popodne imati prijem.
Ali... Da, oni su uglavnom posle podne ili kasnije, a đaci, ostali đaci osnovne škole Vuk Karadžić u Beogradu počeli su da se okupljaju već pre pola osam, kada sam ja negde otprilike stigao.
Opa, poranili su, dobro.
Da, poranili su prilično. Ja, njihov broj u školskom dvorištu uvećala se iz časa časa. Dakle, za neki 15 minuta je prvi čas ove školske godine, 8 časova. Radosni su, nose torbe, ranse, već prvog dana su potpuno spremni za nove izazove. A ova škola, inače, ove godine ima oko 97 prvaka, ukupno nešto oko 600 učenika. Recimo, u susednoj školi Drinka Pavlović, svečani prijem prvaka je sutra u 17 časova, njihov prvi radni dan u sredu od 8. A ono što se tiče ostalih informacija, pa inače i ova školska godina bila neće proći bez
da,
štrajka.
Da, tako uvek na početku školske godine i šta kažu iz...
Da, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije danas će organizovati jednočasovni štrajk upozorenja. Predstavnici tog sindikata očekuju da oko 300 škola članica sindikata učestvuju u štrajku. Razlog je najavljeno smanjenje plata za 10% u javnom sektoru. Protestno okupljanje trebalo bi da se održi u podne na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Oni će tražiti da prosveta bude izuzeta od smanjenja zarada. Štrajkovicu očekuju u Kruševcu, Kraljevu, Čačku, Nišu, Vranju, Zrenjaninu, kako je najavljeno, i gde je inače veliki broj škola članica tog sindikata. Ministar prosvete Srđan Verbić rekao je da je taj štrajk legitiman način da se iskaže protest, kao i da se nada da će se svi problemi rešiti razgovorima, dakle, za stolom. A dodaj bi još i to da je ministar prosvete Srđan Verbić najavio novi sistem male mature za novu školsku godinu, relaksiranje i ocenjivanje đaka kao i zapošljavanje ljudi u prosveti putem konkursa, onih najboljih, kako je rekao, a ne onih sa lista tehnoloških viškova, kako je dodao. Na početku nove školske godine u Srbiji se otvara nekoliko novih škola, dve u Novom Pazaru, pa jednu u beogradskom naselju Ovča, a renovirana je i škola u Aleksincu.
E, dobro, to je lepo, to je lepo i da ima više dece i da se spremaju škole i da ima novih škola. Hvala ti puno, Čedo, ti ćeš nastaviti da pratiš situaciju po školama. Čućemo se mi i još. Idemo sada u Obrenovac da čujemo kakva je situacija tamo sa polaskom u školu. Na telefonskoj vezi nam je Novica Filipović iz opštine Obrenovac. On je zadužen za obrazovanje i kulturu. Novice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u Obrenovcu? Da li su svi đaci pošli danas? To je da li će poći u školu?
Danas će svi obrenovački učenici krenuti u školu. Evo, ja se nalazim u jednoj školi u kojoj su već počeli časovi. Prvaci su u svojim odeljenjima. Pozdravili smo ih i školska godina kreće.
Novice, kako teče obnova škola koje su oštećene tokom poplava?
Pa, u toku su radovi u većini škola. Imamo još par škola koje izvođači treba da uđu danas, sutra, ali su obezbeđeni prostori u kojima će učenici početi školsku godinu. To su uglavnom spratovi koji su okrećeni, sređeni, inspekcijski pregledani i higijensko-tehnički su spremni za početak školske godine. Ono što je specifično u Obrenovcu jeste da su osnovne škole, sem Jefimije koja radi u dve smene, sve idu u tri smene i učenici imaju skraćene časove na 35 minuta do prvih uslova kada će škola krenuti u normalnu nastavu. Nadamo se da ćemo do polovine septembra u većini škola imati uslove za prelazak u dve smene.
Novice, to znači da su svi đaci pošli u školu, samo su drugačije raspoređeni bez obzira na to što sve škole nisu obnovljene.
Tako je.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bio je to Novica Filipović iz opštine Obrenovac, zadužan za obrazovanje i kulturu. I eto, još jednom da poželimo srećan polazak u prvi razred svima koji su pošli kako prvi osnovne, tako i prvi srednje. Rekoh već, kažu da je šok potpuno isti. Samo što su ovi malo mlađi pa ni ne znaju šta im se dešava, ovi stariji su samo malo zbunjeni. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 13 minuta je do 8 časova. Idemo sada na malo muzike.
The Detroit Theater continues our legendary talent contest with a courageous, the curvaceous Cream X.
It's the Dream X. The Dream X.
Magnetic power that just keeps holding me down. I feel just like a flower that you're keeping stuck.
Just like the Titanic, I'm always going down, down, down.
fama. Oggi fico procurando esquecer sua maldade. Conviver num abandono pra fazer sua vontade. Apesar de ser sincera, tu é quem me fez chorar. Não faz mal, segue o destino que o mundo vai te ensinar. Mas mesmo assim, mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar.
Jutro, sedam, skoro šest minuta je do 8 časova. Još jednom da ponovimo, u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 20, toliko i Nišu. Delimično oblačno, oblačno, malo vedro, ima i magle u Sjenici i Požegi. Tokom dana na oblačenje, popodne, kiše, pljuskovi. Moguće su i vremenske nepogode, promenljivo vreme zadržat će se do 8. septembra, a nisam sigurna da će prognoza biti drugačije kasnije. Kakvo nam je celo leto, takva će nam biti verovatno i jesen. E, već smo ponovili mnogo puta da je jeli, 1. septembar i da počinje nova školska godina. Ono što nas najviše interesuje su đaci prvaci, kako oni to doživljavaju i znaju li uopšte šta im se dešava. Te mi ovde u gostima u studiju prvog programa Radio Beograda imamo kao gosta jednog đaka prvaka. To je Strahinja Belić. Strahinja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Strahinja, tu je i njegova mama Ivana Belić. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Strahinja, ja znaš ti šta će danas da se dogodi?
Da.
Da, šta će da se dogodi danas?
Moj polazak u prvi razred.
Tvoj polazak u prvi razred. I sad ono čuveno pitanje koje pitamo uvek đaki prvake, se raduješ ti polazku u školu?
Da.
Da, a čemu se najviše raduješ? Šta ćeš ti to tamo da radiš, pa ti je drago zbog toga?
Pa da igram mnogo fudbal i da radim mnogo domaći
i da naučiš mnogo toga.
Da.
Ivana Belić, interesantna i zbog ovog đaka prvaka koji je ovde, ali i zbog toga što je ovo drugo od četvoro dece iz porodice koje će danas krenuti u školu. Jedan ide u školu, najstariji.
Jeste, on je četvrti razred, a sad imamo ponovo prvaka.
Imate prvaka.
Tek drugi od četvoro.
Tek drugi od četvoro, a očekuju vas još dva polaska u prvi razred. A onda četiri puta prijemni, pa mature.
Sve po redu. Čini mi se da sve to će biti mnogo teže nego ovo.
Da, to je velika hrabrost u ovoj zemlji u ovakvim uslovima imati četvoro dece. Evo, podesilo se da bude čak i četiri sina, sve onako, kako kažem, pola fudbalskog kluba ili skoro hokejaški klub. Ali dobro, svaka čast. Kako je izgledalo kada je ovaj najstariji polazio u školu, a kako izgleda sada? Ima li razlike?
Pa ima razlike u tome što sad znamo što nas čeka. Pa smo sad opušteniji, sad su emocije one, pozitivna trema, sve je lepo, sve, ono sa prvim je bilo šta, kako, neizvesnost, sad je već to opušteno, sad smo, nije ono što kažu drugi, pa nema veze, ne, naprotiv, vrlo smo svi uzbuđeni, ali pozitivno.
Pozitivno, da. A da li se stariji brat potrudio da ovom mlađem objasni kako to izgleda?
Stariji ima instrukcije, stalno ima nekakve uputstva, čak učestvuje u priredbi za doček danas popodne.
A, on će
da,
biti
upriredni. Da, tako da je vrlo važno, sinoć smo se prisješavali pesmicu i šta i kako treba, tako da svako ima svoj zadatak.
Da, Strahinji je vrlo interesantan ovaj studio i ovaj mikrofon ovde. Strahinja, šta ti je stariji brat rekao? Šta ćeš ti raditi u školi?
Da ću...
Jel treba da slušaš učiteljicu? Šta ti je rekao?
Da ću... Da treba da slušam učiteljicu, da...
Ja rekao da je opasna učiteljica. Ja rekao da je opasna učiteljica. Ne, rekao da je divna učiteljica. Učiteljicu ćeš imati, je li tako?
Da.
Jesi ti upoznao već svoju učiteljicu?
Da.
Jesi. A šta ćeš sve učiti? Koje predmete? Jel ti objasnio brat?
Pa, ne znam.
Šta najviše voliš?
Fudbal.
Fudbal.
A koji predmet najviše voliš? Šta ti se najviše sviđa kad radiš?
Kad radim domaći.
Iz
matematike.
Da, on je specifičan što voli matematiku. Dobre, da, radi domaći. On sa starijim bratom ceo predškolski sedne. Kad stariji brat radi domaći, onda i on radi domaći.
Pa dobro, to kažu kad nema problem s matematikom, nema problem ni
pa
sa čim.
Pa ja se iskreno nadam, pošto on sve vreme priča kako voli matematiku, vidjet ćemo kad zaista do toga dođe, da li će to biti to.
Da li će to biti tako
da li to ta matematika.
Komplikovani zadaci. Da. A reci mi, jel ćeš imati puno drugara iz predškolskog sa tobom u odeljenju?
Pa... Imaću.
Imaćeš iz predškolskog i iz parka, jel da?
Da.
Radio Beograd, dobro jutro.
Evo, dobro jutro, Dušice.
Dobro jutro
i vam, vašim gledalcima. Evo, mi ovako imamo veliku čast da ovde u studiju imamo gosta đaka prvaka, to je Strahinja Belić, koji ima 7 godina i koji će danas imati svečani prijem u 5 popodne, pa ćemo sad zamoliti Strahinju da iz gledalce ponovi čemu se, Strahinja, najviše raduješ kada je u pitanju polazak u školu. Šta si nam rekao?
Šta te čeka u školi? Čemu se radiš? Šta ćeš da radiš u školi?
Da učim domaći.
Ma rekao si nam nešto super interesantno. Šta ćeš igrati puno? Fudbal.
Da.
Strahinja nam je rekla, su stvari najviše raduje u školi tome što će igrati fudbal. Tu nam je i mama Strahinjina, Ivana Belić. Evo, dobro jutro sada iza gledalaca televizije. Ivana je sjajan gost i zbog toga što je ovo drugo od četvoro dece u porodici Belić koje polazi u škole. Ova dvojica su mlađe, stariji brat, najstariji brat je četvrti razred. Pričali smo i o tome kolika je razlika. Kažeš da je veća trema, da je ista trema kao i prvi. Znači, nema istine u onoj priči da ono treće ili četvrto se samo odgaja i
kod nas ne. Da, kod nas. Mislim, samo je lakše, samo je sve nekako bez bolnije, opuštenije, tako da ljudi imate puno dece, mnogo je lepše. Sve, ono kad je jedno, pa onda ni ne znaš da uživaš u pravom trenutku. Više uživamo, to je suština.
A da, kad je čovjek opuštenije, onda je to...
Jeste, više uživaš u tome, prepustiš se onako, baš je
potpuno drugačiji osjećaj. Dobro, Strahinja, reci ti meni samo koji predmet ćeš najviše voleti kada pođeš u školu?
Pa, da radim domaći.
Srpski ili matematika?
Srpski.
srpski, dobro, bit će i matematika, bit će i drugih predmeta. Toliko od nas iz Radio Beograda za ovo jutro. Eto, verujem da svi onako imamo tremu, što zbog prvog razreda, što zbog starijih razreda.
Hvala i vama, veliki pozdrav.
Pozdrav televiziji i hvala vama što ste bili naši gosti ovog jutra. Strahinja, želim ti puno sreće u školi i puno uspeha, pa da onda ti svoju mlađu braću obučavaš kako da se ponašaju.
Hvala.
Kada budu polazili u školu. Hvala vam još jednom što ste bili gosti u našem jutarnjem programu. Idemo mi sada na vesti, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa.
Časova i jedan minut. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U ovim trenucima za osnovce i srednjoškolce počinje nova školska godina. Prvi put u školske klupe sešće oko 68.500 prvaka, a nastava počinje i u školama koje su oštećene u majskim poplavama. Kao i svake godine, pojedini nastavnici i profesori školske klupe zamenit će za ulicu. Unija sindikata prosvetnih radnika organizovat će u podne jednočasovni štrajk upozorenja na Trgu Nikole Pašića, a škole, koje su članice tog sindikata, danas neće raditi. Razlog za protest je najava smanjenja plata u prosveti za 10%. Na državnim fakultetima počinje drugi upisni rok. Ostalo je više od 5000 slobodnih brucoških mesta, i to uglavnom na tehničkim, prirodno-matematičkim, ali i na nekim društvenim fakultetima. Prijavljivanje traje do 3. septembra, prijemni ispiti se polažu od 4. do 6. Konačni rezultati biće saopšteni 12. septembra. Posle 70 godina u Srbiji ponovo počinju da rade notari. 94 javna beležnika biće zaduženi za overu ugovora, sastavljanje isprava kao i za vanparnične sporove. Sedište notarskih službi biće Kancelarija notara, a njihov rad kontrolisaće Javnobeležnička komora. Novina u sudovima je i ocenjivanje rada sudija, koje počinje danas. Pilot projekat trajaće 3,5 meseca i sprovodit će se u nekoliko sudova u Srbiji, a od 1. januara počeće ocenjivanje rada svih sudija. Za svoj rad dobijaće ocene, a vrednovaće se kvantitet i kvalitet. Jedna od sankcija za sudije koje ne budu zadovoljile jeste i razrešenje. Premijer Aleksandar Vučić je ponovio da naša zemlja neće uvoditi nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. U izjavi, sinoć emitovanoj na TV kanalu Rusija 24, Vučić je ponovio da je Južni tok veoma važan energetski projekat i da Srbija ne menja svoje mišljenje zavisno od toga kakva je politička situacija u ovom trenutku u svetu. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaće se danas u Minsku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije. Na sastanku se očekuju predstavnici Ukrajine, Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Šef Komiteta za spoljne poslove Američkog senata Robert Menendez pozvao je na isporuku oružja Ukrajini zbog, kako je rekao, direktne invazije Rusije na tu zemlju. Jelena Janković nije uspela da se plasira u četvrtfinale US Opena. Izgubila je od 17-godišnje Švajcarkinje Belinde Benčić 2-0. Istim rezultatom poražen je i par Zimonjić-Nestor od dubla Lipski-Ram. Novak Đoković i Aleksandra Krunić danas igraju mečeve osmine finala. Novak će igrati protiv Nemca Filipa Kohlschreibera, a Aleksandra protiv Beloruskinje Viktorija Zarenke. U trećem kolu svetskog prvenstva u Španiji, košarkaši Srbije igraće protiv Irana. Prenos je od 15 časova i 30 minuta na prvom programu naše televizije. Danas će prepodne biti uglavnom suvo i sunčano vreme. Posle podne, uveče i tokom noći, najpre na zapadu i severu, ponegde s kišom i pljuskovima. U Podunavlju i Banatu jak južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura do 30 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 19, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 20 stepeni. 8 je časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
srpski na srpskom.
Na desnoj obali reke Save, nedaleko od beogradskog mosta Gazela, na površini od 140 hektara, za 3-4 godine, umjesto starih vagona, splavova, zapuštenog šetališta, parkinga za autobuse i kamione, magacina i oronulih građevina, trebalo bi da bude sagrađen Beograd na vodi. Prema projektu, gradeći se stanovi, poslovni prostor, uslužni, ugostiteljski i turistički objekti, renovirat će se stara zdanja i graditi nova. Praktično, to će biti novi deo grada. A ako govorimo o novom delu grada, zašto se njegovo ime u medijima piše pod navodnicima? Ako, na primjer, Pašino brdo, Belvil, Ušće, Konjarnik i Senjak nemaju navodnike, zašto ih onda Beograd na vodi ima?
Beograd na vodi nije ime naselja, nego ime projekta. I zato se piše pod znacima navoda. Prema pravopisu srpskog jezika, navodnici mogu da se izostave ako veliko slovo na početku naziva, kontekst ili drugačiji tip štamparskog sloga omogućavaju tačno shvatanje i razumevanje teksta. Da ne bi dolazilo do nedoumica o čemu se u tekstu radi, najsigurnije je nazive projekata, radova, publikacija i drugih dela pisati pod navodnicima ili označiti obično italikom, to jest kurzivom.
Srpski na srpskom.
A polunavodnici? Možda bi oni mogli da reše pravopisne nedoumice u vezi sa nazivima koji kao Beograd na vodi danas označavaju jedno, a posle nekog vremena nešto sasvim drugo.
Polunavodnici su varijanta navodnika i ne služe kao prelazno pravopisno rešenje kada neki naziv menja svoje značenje. Polunavodnicima se izdvaja uži navod u širem navodu koji je označen navodnicima. Drugim rečima, kada se citira nečiji tekst ili nečije reči, u okviru čega je potrebno citirati još nekog ili nešto, koriste se polunavodnici, obeležavaju se znakom koji podsjeća na zapetu, a pišu se s gornje strane na početku i na kraju navoda. Oni mogu da zamene navodnike ili tekst istaknuti italikom kada je reč o blažem vidu izdvajanja neke formulacije ili pojma, najčešće u stručnim tekstovima ili pri navođenju nekog žargonskog ili dijalekatskog izraza.
Srpski na srpskom.
Polunavodnici su u stvari apostrofi napisani sa obe strane neke reči ili nekog citiranog izraza?
Nisu, iako liče. Apostrof se stavlja umjesto jednog ili više izostavljenih slova.
Naprimjer, al, il, jel, oću, izvolite, gosn.
Da, a ne stavlja se u rečima s, k i nek.
Recimo, s poštovanjem, k meni i nek čuju, piše se bez apostrofa.
Da, apostrofa nema ni u krnjim oblicima infinitiva i glagolskog priloga sadašnjeg.
Radit, čitat, otić, tražeć, misleć.
Niti u starijim oblicima međ, nit i rad, od među niti i radi, kao ni pri sažimanju samoglasnika u familijarnom ili dijalekatskom govoru. Došo, kazo, stiga, ko, reka, piše se bez apostrofa, ali sa znakom dužine.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Osam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, ovo je treći sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan i za početak da vidimo kakvi su najnoviji podaci u Novom Sadu. 20 u Beogradu, 21, toliko je u Kragujevcu. U Nišu isto 21 stepen, prate se ova tri grada, celo jutro je ista temperatura. Sa vama do 9 časova, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muziku bira Biljana Krstić, producent je Đorđe Radusa. Radojavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu jutarnjeg programa ići ćemo malo do Niša. Danas počinje Sićevačka likovna kolonija. Govorit ćemo o mapiranju Srbije. Centar za razminiranje mapira polako, segment po segment naše zemlje i vodi računa o tome da li ima neeksplodiranih ubojitih sredstava, kako se to zvanično kaže, ili da onako narodski kažemo bombi koje nisu eksplodirale, što tokom NATO bombardovanja, što tokom ratnih sukoba 90-ih, ali ima i bombi iz Drugog svetskog rata. Čućemo se sa našim kolegom Slobodanom Maletićem. On je u Granadi na svetskom prvenstvu u košarci. Čućemo kakvi su rezultati naše reprezentacije i protiv koga će sve igrati danas i narednih dana. A razgovarat ćemo i o zakonu o javnim beležnicima koji danas stupa na snagu, u stvari već je stupio na snagu, i o zakonu koji je juče usvojen u Skupštini Srbije. To je zakon o prodaji nepokretnosti i vidjet ćemo kako će to sve izgledati u praksi od danas pa nadalje. 8.11 je, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. U jutarnjem programu Uhvati dan idemo u Niš. U piktoresnoj Sićevačkoj klisuri u selu Sićevo nadomak Niša večeras će svečano biti otvorena 50. jubilarna likovna kolonija Sićevo. Reč je o najstarijoj koloniji na Balkanu koju je daleki 905. pokrenula Nadežda Petrović, a kolonija je obnovljena 1964. godine. U Nišu je naš Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. U Nišu vetrovito, ima sunca, ali nešto se promalja iza oblaka, a ja ću pričati sa mojom sagovornicom baš o tom o čemu smo rekli, samo da onima koji su krenuli u školu, đacima, koje sam video, boga mi, nemali broj na niškim ulicama, poželim srećen početak nove školske godine. A pred našim mikrofonom ovog trenutka viši kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Sonja Vukašinović. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Evo, kao što ste rekli, mi danas krećemo sa 50. jubilarnom likovnom kolonijom u Sićevu. Večeras će biti svečano otvaranje u samoj zgradi likovne kolonije u selu u 19.30. Pa evo, pozivam sve vaše slušalce da dođu, ove druge koji nisu iz Niša, ih put nanese ovim krajevima, da dođu i da prisustuju svečanom otvaranju ovogodišnjeg saziva.
Inače, mogu i da dođu ako ih put nanese u Sićevu i da navrati da se druge s umetnicima kolonije otvorena za sve putnike namerni.
Tako je. Atelje likovne kolonije Sićevo je otvoreno za sve posetioce, tako da tokom trajanja svih ovih 10 dana kogod bude želeo može da svrati, da vidi kako nastaju dela u pleneru. A mi evo ove godine obeležavamo 50. godišnjicu, na našu sreću, davne 905. čuvena heroina i poznata srpska slikarka i Nadežda Petrović, prolazeći ovim prostorima, pozvala je svoje kolege iz studentskih minhenskih dana da dođu i borave u Sićevu, pa je tako nama ostavila u amanet divno jedno druženje koje mi forsiramo svih ovih godina, pa je tako i ove godine saziv likovne kolonije, takozvani retro saziv, jer smo se trudili da pozovemo umetnike iz bivših republika, bivše Jugoslavije, pa ćemo tako imati umetnike koji su ranih godina boravili davnih 70. godina, kao što su bračni par Vajagić, Helena i Zdravko Vajagić. Helena je tada bila predstavnica Hrvatske, ona je rodom iz Zagreba. Eto, možda i to Sićevačka kolonija učinila da se njihova druženja i život spoje, pa su tako danas njih dvoje bračni par. Pored njih doći će i umetnik iz Bugarske, koji je takođe bio od 90. godina, to je Toško Dončev. Takođe, iz tog ranijeg saziva je i Savka Krčmar, predstavnica Bosne i Hercegovine, i umetnik iz Makedonije Angel Gavrovski, ali naravno, kako želimo da ova kolonija ima dugu trajnost, mi smo, pola saziva je i novog, da kažem, ljudi koji nikada nisu bili do sada u Sićevu, to su Selma Đulezarević i njen suprug Branimir Karanović, onda Dragan Đelković je takođe bio ranije godine i on je iz Niša, Katarina Đorđević, Slavica Curk i Saša Pančić. Miško Pavlović je, mnogi slušalci znaju, verovatno sin čuvenog Zorana Pavlovića, koji je jedan od osnivača ne samo likovne kolonije Sićevo, već i Galerije savremene likovne umetnosti, pa je tako shodno tome i, mislim, pravi njegov naslednik i predstavnik, eto, tog nekog retro, ali opet sa prizvukom novijeg, da to traje dugi niz godina.
I sad par brojki, koliko je umetnika za ovih 49 godina prošlo kroz ovu koloniju?
Pa eto, na našu sreću, preko 400 umetnika je boravilo u Sićevu.
A svako od njih je nešto darivao galeriji savremene likovne umetnosti.
Tako je, zahvaljujući njihovom boravku i zaista produkciji i kvalitetu. Naša zbirka broji preko 790 dela, što se moglo i videti ovih dana na našim postavkama u tri galerijska prostora, ali svakako kažem, na našu sreću, preko 400 umetnika je boravilo u Sićevu i svi nose divne uspomene i kažu da je ljubaznost meštana, takođe gostoprimstvo Galerije savremene umetnosti, što se nadam da će i ovi koji su ranijih godina bili potvrditi sada svojim dolaskom.
Aleksandra, samo da kažem, u Sićevu se nalazi i veoma retka biljka, Ramonda cervica. A u Sićevu postoji tu gde je i selo Sićevo, samo dole, pored puta, na Nišavi, i poznata hidrocentrala, treća po starosti u Srbiji, koja već 100 godina radi, proizvodi struju, a nikako da je remontuju.
Da, ali ona izdržava, vidite kako.
Da, jednom za uvek napravljena, Milanković je inače konstruisao, a po ideji Tesle, i ona je otvorena također za posetioce, pa ima razloga da se dođe u Niš. Kad se dođe u Niš, onda pravac, Sićevačka klisa.
Hvala, Ozre, na ovom uključenju, hvala i tvojoj gošći i sagovornici, eto. Počinje ta najstarija, jedna od najstarijih kolonija na širem delu Balkana. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, 8:20.
Probudi se i sačuvaj me, vreme je stalo za oboje, predugo si tu u mojim mislima. Postoji za nas i
sebe, jer ti si sve što želim, i dok je tako znaj da samo za tvoje oči beba. Kad ljubav nestane, ja s tobom hoću da
jutra.
U 8.24 u jutarnjem programu Uhvati dan, gost jutra je Branislav Jovanović, direktor Centra za razminiranje. Branislave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli u Radio Beograd. Povod zašto smo vas pozvali u naš program je mapiranje dela Srbije koje je trenutno u toku, to je Paraćin 6 se tako zove, pa ajde za slušalce da objasnimo šta je u stvari mapiranje i šta Centar za razminiranje radi.
Pa pre svega, Centar za razminiranje, jedna od glavnih delatnosti je svakako izviđanje i mapiranje svih tih površina. Paraćin 6 je projekat koji je sad u završnoj fazi. Mi smo sad u procesu analize informacije koje dobijamo s tog projekta i znači redefinisanje projekata Paraćin 7 koji je već urađen prošle godine. S obzirom da projekte u Paraćinu radimo uz pomoć, to jest uz pomoć donacije Ruske Federacije koju radi državna agencija Emerkom. Mi imamo tu veliku pomoć od Ruske Federacije, pogotovo u Paraćinu. mi možemo da informacije koje smo prikupili analiziramo i bolje uradimo naše projekte. A da podsjetimo slušaoce, to se radi o eksploziji vojnog magacina u okolini Paraćina, to jest na Karađorđevom brdu.
To niš, nije sve eksplodiralo i rasulo se. Koja je površina u pitanju? Pa na kojoj površini pronalazite neeksplodirano?
Pa ovako, do sad je urađeno preko 2 miliona kvadratnih metara. Ove godine samo urađeno je, sad trenutno, očekujemo da završi projekat 8. septembra. Na današnji dan je urađeno preko 400.000 kvadrata. Pronađeno preko 280 različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Do sad na toj celoj površini pronađeno je preko 13.000 različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava.
To je na površini zemlje.
To je površina i na dubini do 50 cm.
To je ono je nešto na što može da se stane i da se aktivira.
Tako je, znači projekti na kojima radi Centar za razminiranje koji izrađuje su urađeni prema međunarodnim standardima i ono što je u stvari namena centra je svakako da se svi ti međunarodne preporuke, standardi i pravila dobre prakse, ne samo iz regiona nego iz celog sveta, primeni na teritoriju Republike Srbije.
Dobro, vi u stvari mapirate, vi da. Kada obeležite gde su ta neeksplodirana ubojita sredstva, onda se zovu službe koje će to te bombe ili ta sredstva rastaviti i de, kako se kaže, demontirati.
Evo ovako, to je malo, mi tu prvo teo bi da naglasim da mi imamo odličnu saradnju sa sektorom za vanredne situacije i tu naravno razmenjujemo informacije. Njihov zadatak je pre svega uništavanje slučajno pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava, a Centar za razminiranje radi na takozvanom sistematskim zagađenim površinama.
To, kako pribavljate informacije? Gde bi moglo da bude bilo kakvih tih neeksplodiranih ubojitih sredstava?
Pre svega to su građani koji prijavljuju to policiji, sektoru za vanredne situacije. S druge strane, to su otvoreni izvori, da li je to internet, pogotovo što se tiče 99. Prati se hronologija, prati se istorijski podaci, istorijske arhive, pogotovo za Drugi svjetski rat, gde centar učestvuje u procenama rizika. I...
Recimo, za vreme bombardovanja dobijate li informacije od NATO pakta gde su bacane koje bombe?
Pa, Centar za razminiranje je više puta u prethodnom periodu tražio da NATO dostavi podatke, pogotovo za velike aviobombe i rakete. Mi jedan deo informacija smo dobili preko nevladine organizacije Norveške narodne pomoći koja je u tokom 2008. godine radila generalno izviđanje kasne municije, pa je NATO dostavio podatke njima. Oni su analizirali to podatke zajedno sa Centrom za razminiranje i taj projekat je uspešno okončan 2009. godine. Na osnovu toga Norveška narodna pomoć i vršila velike operacije čišćenja u prethodnom periodu i moram da ovim putem da se zahvalim i Kraljevini Norveškoj i Norveške narodne pomoći koja je stalno podržava Centar za razminiranje. Takođe u ovom momentu dva izviđača Norveške narodne pomoći zajedno sa izviđačima Centra za razminiranje vrši izviđanje, tako da oni pomažu naše kapacitete koji su inače vrlo skromni.
Mi sad možemo da kažemo, vas je samo devetoro u tom tako centru, je, tako je. Da nije, svakako nije dovoljno. Možemo da kažemo sada da je ceo taj region oko Niša potpuno čist što se tiče kaset. Tamo je najviše kasetnih bombi palo tokom bombardovanja.
Jedna od rizičnijih svakako opština. Pre svega to je, nije sve očišćeno, imamo još površina. Trenutno imamo jedan projekat koji je završen, predat je donat. Imamo pozitivne signale da bi on u vrlo kratkom periodu mogao da se radi. Trenutno ono što je najrizičnije je svakako Sjenica. To je okolina aerodroma u Sjenici. I tu imamo pripremljen jedan projekat.
To ste mapirali isto, to se zna gde je šta. Da.
Sve površine koje se tiču pre svega grupe mina, koje se nalaze u opštinama Bujanovac i Preševo, to jest mogu da kažem samo trenutno u opštini Bujanovac, obzirom da su operacije u opštini Preševo završene pre mesec dana, su mapirane, takođe i kasna municija je sva mapirana. Što se tiče velikih bombi, sve površine su proverene, izlazi se na lice mesta, međutim, da bi se površina i sumnjive, kako mi to stručno kažemo, prebacila u potvrđenu rizičnu površinu, potrebne su dosta informacija. S obzirom da samo vađenje jedne velike aviobombe košta par desetina, par stotina hiljada evra.
Možete, ili imate podatak koliko je koštalo iz Budimske vađenje?
Ne, to je sad drugačije sama procedura, s obzirom da je investitor je tokom gradnje našo bombu, pa nije bilo potrebe za traganjem same bombe.
Aha, ovo podrazumeva kompletan proces i
traganje i sve, a u svakom slučaju troškovi su bili ogromni. ogromni, s obzirom da ste vi videli kolika je to organizacija samo jednog segmenta uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sastava. Vi ste videli koliko je tu bilo potrebno i vozila, koliko je bilo angažovano ljudi, da je i vojska svoj poligon, vojska je dala svoj poligon. I znači, ljudi iz sektora za vanredne situacije su tu stvarno vrhunski odradili svoj posao, to su ljudi profesionalci kojima je to, što se kaže, u krvi, tako je. I stvarno odličan posao.
Ratni sukobi 90-ih nije bilo na samoj našoj teritoriji, ih nije bilo, međutim granični pojas je bio, pogranični pojas je bio i miniran. To je sve očišćeno, tako, opština Šid, tamo granica sa Hrvatskom?
Granica sa Hrvatskom je završena 2009. godine. Srbija je potpisnik takozvane Otavske konvencije, to je zabrana upotrebe protiv pešadijskih mina, i u skladu toga, u skladu s tom aktivnošću, Republika Srbija je i čistila sve to. Naravno, to, u tom, u tim aktivnostima dosta je pomogla Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Irska, Španija. I oni
moramo da naglasimo, izvinjam što vas prekidam, da se vi u stvari finansirate iz donacije, je li tako? Te aktivnosti su finansirane iz donacije.
Tako je, samo je to malo drugačije. Aha. Znači, finansirano jeste iz donacije, međutim, Centar za razminiranje ne dobija pare pa da on raspisuje tender, već Centar za razminiranje dobije isključivo rad na terenu. Aha. Drugim rečima, donator kaže, pripremite nam projekte po vašem prioritetu, on poštuje naše prioritete, ono, nađe izvođača, izvođači moraju da budu akreditovani u Republici Srbiji, prihvaćeni od državnih organa, akreditaciju tih preduzeća radi Sektor za vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije. Onda on raspiše tender, dobije se izvođač i ona se obavesti ko je taj izvođač. Centar za razminiranje u stvari radi upravljanje tim projektom, obezbeđenje kvalitete i kontrolu kvalitete. Uh-huh. Tako da mi ne radimo s parama.
Radite sa bombama. Da. E sad vraćam se na pogranični pojas. Pojavila se opasnost sada kada su bile ove poplave i kada je nadošao vodostaj da će možda da isplivaju neke bombe. Imali ih?
Trenutno Centar za razminiranje u okviru svojih standardnih aktivnosti, planskih aktivnosti, vrši monitoring celog tog dela pograničnog i do sad nemamo nikakvih pokazatelja, međutim centar će nastaviti to da prati. Ono što bi ovom prilikom teo da istaknem je svakako saradnja koju smo imali sa Republikom Hrvatskom i Republikom Bosnom i Hercegovinom. Na prvu naznaku velikih kiša uspostavljena je stalna komunikacija između centara, s obzirom da ovakav centar postoji u Republici Hrvatskoj i u Republici Bosni i Hercegovini.
Da, s obzirom na skoriju istoriju i neophodni su takvi centri.
Tako
da.
Je, i odmah smo uspostavili takvu jednu liniju da se prate poplavljena minska polja u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini. Mi smo dobijali ažurne informacije i moram da priznam, odmah po prvim poplavama smo izašli na izvorište problema, to jest izvorište rizika. Formirana je zajednička ekspertska grupa, obišli smo minska polja u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i izvršili smo zajedničku procenu rizika. Mm-hmm. To je onako, tu bih teo stvarno da pohvalim da su sve tri države, to je sva tri centra, pre svega proaktivno delovale, prateći tu celu situaciju i vodeći računa, pre svega je sav taj rizik u finalu mogao da završi
jeste
kod nas.
Da.
Tako da, naravno, Republika Hrvatska je sad napravila prioritet da očisti granicu prema Republici Srbiji i mi to očekujemo u narednom periodu da se uradi. Analizom tih podataka ćemo dobiti u stvari informaciju da li je nešto moglo da dođe ili ne. Svakako rizik je vrlo, vrlo mali, međutim dovoljno je da ga mi pratimo.
Treba to držati pod kontrolom. Ove bombe iz Drugog svjetskog rata, to već nasumično, na to se nailazi. Ono što sigurno interesuje naše slušalce je kako da reaguju kada naiđu na nešto što liči na neeksplodirano ubojito sredstvo, bilo da je nagazna mina, bilo da je kasetna bomba, bilo da je šta god.
U svakom slučaju da ne diraju. Putem kojim su došli na takvu jednu površinu, da se vrati istim tim putem, da obeleže tu površinu, znači nekim
priručnim sredstvom. Kako da obeleže? Oni priđu i sad se uplaše?
Tako je, znači samo se povuku par koraka nazad.
Da, čime da obeleže? Kamen,
znači bilo neki kamen, traka. Sad svako ima mobilni telefon sa, sa kamerom, da se slika, prva stanica policije, mesna zajednica, opština, sektor za vanredne situacije, bilo ko prijavi se tako jedno sredstvo i onda to kada je ušlo u državne tokove, onda u svakom slučaju mi znamo što
uvijek će biti hrabrih i ludih koji će to da uzmu u ruku.
Nikako ne dirati, eksploziv nema vek trajanja i znači bombe iz Prvog svjetskog rata također eksplodiraju. Svjedoci smo, na primjer, da je u Nemačkoj ove godine bio smrtni slučaj gdje je čovjek na otpadu u stvari aktivirao bombu i poginuo u bageru.
Mm-hmm.
Tako da se smrtni slučajevi dešavaju.
Znači one traju zauvek,
one
dok
traju
ne eksplodiraju,
tako
jel tako?
Tako je.
Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Gost jutarnjeg programa bio je Branislav Ivanović, direktor Centra za razminiranje. Pa kad završite ovaj projekat možemo da dobijemo informacije koliko toga ima, ako uopšte ima na tom sektoru. Da, rekli ste da ste već pronašli određeni broj. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko spremno, škole dočekuju početak nove školske godine. Hoće li biti promenjen sistem ocenjivanja đaka, kako to najavljuju u Ministarstvu prosvete? Gosti Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu i Nikolina Ljepava, psiholog. Talasanje je ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj Nataša Ćuković, Radio Beograd 1.
Reporter.
A u 20 minuta do 9 naš reporter je Slobodan Maletić, koji se nalazi u Granadi. Tamo je u toku svetsko tušpani i svetsko prvenstvo u košarci. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako napreduje naša reprezentacija na ovom prvenstvu?
Pa dobro je. Drugog takmičarskog dana Srbija je pretrpela nesrećan poraz od Francuske, ali odmah da kažem, poraz koji nije tragičan. Bilo je odlične igre, naročito tokom prve dve četvrtine. Međutim, početkom trećeg perioda usledio je pad u igri našeg tima, koji je Francuzima praktično omogućio tu neizvesnu završnicu, u kojoj su imali i pomoć sudija. Analiza utakmice sa Francuskom završena je praktično još sinoć, misli su već usmerene ka današnjem protivniku Iranu. Pobjeda u toj utakmici Srbiji definitivno donosi plasman u osminu finala, a u preostala dva duela u grupi, naročito protiv Brazila u sredu, razmišljaće se o redosledu.
Mm-hmm.
Već sada se zna da bi sa pobjedom nad Brazilcima sa dva ili više poena razlike Srbija mogla i do drugog mesta u grupi. Istovremeno, kada krenu kalkulacije, a bit će ih sigurno, svi će želeti da izbjegnu treće mesto, jer ih ono vodi kasnije pravo na Špance u četvrtfinalu. Dakle, u nekim kombinacijama bolje je čak biti četvrti nego treći, ali o tome ćemo detaljnije narednih dana govoriti. U našoj grupi A, ovdje u Granadi, Španija i Brazil imaju obe pobjede, ali se večeras sastaju u međusobnom duelu. Srbija i Francuska imaju po jednu, dok su Egipat i Iran pretrpeli oba poraze.
Dobro, Slobodane, vidim, vredni ste i imat ćete puno posla i dalje, svi vi novinari. Stižete li da pogledate malo istorijske znamenitosti Granade?
Ne.
Kažu da je prelep grad. Ne.
Ne. Uopšte, odlazi se u halu, u hali smo ceo dan, igraju se tri utakmice dnevno, prate se i ostale utakmice u preostala tri grada. Ništa od šetnje poslušnje.
Ništa od turizma. Dobro, ništa, hvala ti, mi ćemo se čuti i dalje. Slobodan Maletić, naš izveštač sa svetskog prvenstva u košarci u Španiji. Nastavljamo priču o sportu, pored mene u studiju je Relja Trajković. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počinjemo sa tenisom, ili tako?
Tako je, ne baš, nažalost ne baš lepe vesti sa US Opena. Jelena Janković izgubila je od 17-godišnje Belinde Benčić iz Švajcarske sa 7-6-6-3 u osmini finala US Opena. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor također nisu uspeli da se plasiraju u četvrt finale ovog takmičenja, pošto su izgubili od Amerikanaca Scotta Lipskog i Radživa Rama sa 2-0. Danas će se za četvrt finale boriti Novak Đoković i Aleksandra Krunić. Đoković je oko 19 časova igrati protiv Nemca Filipa Kohlschreibera, dok će protivnica Krunićevo oko 1 sat posle ponoći biti Viktorija Zarenka iz Belorusije.
I da se nadamo da će opet napraviti onako iznenađenje kao i u prethodnom kolu.
Da podsjetim, ovo je bilo, ona je na ovom takmičenju ostvarila prvu Grand Slam pobedu. Znači, sada već ima tri, nadamo se će biti četvrta.
Da, ajde da nadamo. Prelazimo i na vaterpolo, lepe vesti iz vaterpola.
Tako je, tako? Juniorska vaterpolo reprezentacija osvojila je titulu prvaka Evrope, savladavši selekciju Mađarske sa 7-6. Tako su izabranici Vladimira Vojosinovića upotpunili uspeh seniora, koji su prethodno ove godine osvojili svetsku ligu, FINA Cup i, što je najvažnije, odbranili evropsko zlato. Plivač Velimir Stjepanović bio je drugi u trci na 400 metara slobodnim stilom na mitingu svetskog kupa u Dubaju. Vremenom 3.40.46 za više od 2 sekunde popravio je lični i nacionalni rekord. Danas će plivati na 200 i 1500 metara slobodno, a da podsjetimo da je u dosadašnjem toku takmičenja osvojio 4 srebra. Na svetskom prvenstvu u odbojci u Poljskoj danas je u našoj grupi A slobodan dan. Odbojkaši Srbije igraće sutra o 13 časova utakmicu drugog kola protiv Argentine. Danas su na programu mečevi prvog kola u grupama B i C.
I za kraj da čujemo samo rezultate naše lige fudbalske.
Za kraj je završeno četvrto kolo Jelen Super lige. Partizan je savladao ekipu Rada pred praznim tribinama Banjici 4-0, OFK Beograd na Karaburmi bolji od Novog Pazara 3-2, dok je Jagodina kao domaćin izgubila od Vojvodine 3-2.
Hvala ti Relja, bio Relja Trajković sa pregledom vesti i sporta. Idemo na malo muzike, a onda pričamo o novim zakonima o javnim beležnicima i o zakonu koji je juče usvojen u Skupštini o prometu nepokretnosti sa advokatom koji će biti kod nas u gostima, da čujemo kako će to sve izgledati u praksi. Nepunih 11 minuta je do 9 časova. Bližimo se kraju našeg jutarnjeg programa i za kraj razgovor sa našim gostom, advokatom Zoranom Ristićem. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro.
A tema našeg razgovora su zakon o notarima, koji je javnim beležnicima, koji je stupio na snagu danas, koji je davno usvojen, i izmene zakona o prometu nepokretnosti, ili ajde ispravite me ako se nisam dobro ispravila, da izrazila, šta su izmene, šta su zakoni. U svakom slučaju, od danas građane čekaju potpuno drugačije procedure. Šta je to što će biti novo od danas i s čim će se oni suočiti kada budu želeli da prodaju nepokretnost, naprave ugovor o doživotnom izdržavanju ili već kakve god pravne poslove treba da završavaju?
Tako je, izmene su velike, uvodi se nova institucija koja do sada nije bila prisutna u našoj pravnoj praksi od Drugog svjetskog rata do duše do danas, uvode se notari ili javni beležnici. Zakon je donet pre dve godine, bile su i dve izmene ili tri izmene su bile između, tek danas stupa na snagu i od 9 časova danas zvanično notari počinju da rade. Njihov nadležnost se svodi na dve stvari. Jedna je gde će oni imati isključivu nadležnost i druga gde će biti fakultativna ili bar će još neko vreme biti paralelno sa sudom, odnosno opštinom. Ono što građane verovatno najviše zanima je izmena ta utoliko da će oni imati isključivu nadležnost u pogledu prometa nekretninama. Znači, sva raspolaganja imovinom, da kažemo direktno, znači ugovori o poklonu, ugovori o prodaji, ugovori o razmeni, sve u vezi nepokretnosti će biti isključiva nadležnost notara.
To je stupilo na snagu. To nije u onih delimičnih za period. To od danas
to
isključivo
od danas,
notari
isključivo.
Rade.
Znači, više ne možete overiti ugovor kupoprodaje u sudu, mora kod notara. Izmene je utoliko što ne samo što se overava kod notara, nego će notari sastavljati samu izjavu. To je ta izmena, ona je prilično velika, znači to je onaj obim posla koji je povećan i to će da sada padne na teret
notara.
I ajmo
sad primjer iz prakse. Ja hoću da kupim stan od nekoga, do sada sam ugovor sastavljala u agenciji, agencija za promet nepokretnosti je imala svog advokata i to se sve završavalo i posle se samo overavalo u sudu. Sada
samu izjavu, sam ugovor sastavlja notar i posle toga sastavlja takozvani javnobeležnički zapis, koji je praktično zamena overe, što je bila overa ugovora u sudu, tekst overe koji je overavao sud, svojim pečatom overavao sve, sada će to raditi notar.
Jeste li, ranije je i advokat u kancelariji u agenciji za promet nepokretnosti proveravao svu papirologiju, da li je stan preprodavan, prodavan, da li je pod hipotekom, to će sad sve morati da radi taj
to
notar.
To će sve raditi tako? Notar, znači on će sastavljati i sam dokument, vršiti proveru i izrađivati taj takozvani zapis, znači ono što je sud radio umjesto overe, sada radi notar.
Šta će još notari raditi?
Notari će raditi sve ugovore, sva punomoća i sve izjave koje su u vezi prometa nepokretnosti, znači saglasnost bračnog druga, hipoteke koje dajete, založnu izjavu da bi banka dozvolila kredit i pustila. Znači, sve te izjave koje su vezane za promet nepokretnosti će isto sastavljati i overavati notar, odnosno praviti taj zapis o tome, o toj izjavi koju vi pred njim potpisujete.
I to opet za to treba vreme. To je nešto za što za svaki taj slučaj treba vreme.
Tako je. I to je ona mala zemlja koju ću na kraju da izložim. Mm-hmm, znači, šta nas verovatno čeka. Još ne znam niko od nas, ali neko iskustvo koje u ovom poslu imam, koje je preko dve decenije, znači nam ipak ukazuje da će verovatno biti nekih problema u vezi
sad,
primjene ovog
svega. U stvari,
svega.
Problem će se javiti gde? Problem će se javiti tu, što recimo na opštini Vračar, koliko je predviđeno? Dva notara za celu opštinu.
Za sada, tako je.
A do sada je to, taj posao radilo koliko, recimo, više desetina advokata,
više
agencije?
Više desetina
za
advokata, nekoliko ljudi po nekoliko ljudi na dva mesta za overu i tamo je bilo samo pitanje overe. Znači, mi donosimo gotov ugovor i overa traje 7 do 10 minuta, pošto i sama provera u samom sudu bila. Znači, da pojasnim, od 2010. godine nema više duplih prodaja nekretnina zato što je uveden kompjuterski sistem, na jednom mestu se vodi po teritoriji suda, znači vi na teritoriji suda možete da overite samo ugovore koji su vezani za nepokretnost na toj teritoriji i oni vode evidenciju od 2010. godine i mogućnost duple prodaje ne postoji. Pretpostavljam da će taj isti sistem uvesti i notari, odnosno dobiti od suda, od ministarstva, i na isti način proveravati da li nije bilo duple prode. Kako će se vršiti sama provera prethodnih dokumenata kada nešto nije uknjiženo ili nije bilo u prometu, ostaje da nam praksa pokaže.
To će sve opet morati da rade notari.
To će
tako,
sve da rade notari.
To će biti notarske kancelarije sa puno zaposlenih, verovatno.
Očigledno
koji će
da
raditi...
će morati da bude puno zaposlenih, jer jednostavno ovaj mali broj koji je izabran nije moguće da uradi tu količinu posla. Hoću da kažem da je postoji pravilo da je 25.000 stanovnika određeno kao kao cifra koja je dovoljna za jednog notara. I prema tom odnosu je izabran broj notara za Beograd i za ostale gradove u Srbiji.
Da, ali da je 25.000 ljudi, pa da je to samo kupoprodaja stanova. Tu su i ugovori o doživotnom izdržavanju. Šta je još?
Ugovori o doživotnom izdržavanju, sva raspodela imovine za života, razni sudski, rani sudski testament također se verovati kod notara, znači on verovatno gubi u sudu svojstvo da je to jedan od načina ostavljanja imovine za života, a ostale forme testamenta ostaju i dalje na snazi. Znači, taj sudski testament prelazi takođe u nadležnost notara. Osporavanje i utvrđivanje očinstva je takođe, i svi bračni ugovori, to je relativno nova institucija u našem pravnom sistemu od pre nekoliko godina, znači predbračni i bračni ugovori će se takođe overavati pred notarom, a da sada su bili predmet vanparničnog postupka pred sudijom.
Sad ponavljam, to su dva notara za sve to što ste pobrojali, recimo na opštini Vračar.
Tako je, upravo.
Koliko sve
tako.
Zajedno notara, oko 100 u
predviđenosti? 94, ako sam dobro shvatio do sada,
za
izabrano.
Zem.
Biće još neki izabrani, neke opštine, neki sudovi, odnosno teritorije sudova, nemaju notare još uvek i na tim mestima će sudovi vršiti svoje nadležnosti kao i do sada, dok se ne izaberu notari za ta mesta u kojima će oni vršiti svoju delatnost.
Šta je tu problem? Šta vi u stvari očekujete kao advokat sa višedecenijskom praksom u ovom poslu? Koje su poteškoće?
Ja očekujem ogromne gužve pre svega.
Kod notara?
Kod notara ogromne gužve očekujem zato što dva čoveka ne mogu ni slučajno da obave ovu količinu posla na jedan razuman način, na te provere koje su neophodne, na sastavljanje ugovora kojima stranke trebaju da vam objasne šta tačno žele da biste vi to pretočili ugovor. To je znači nekoliko sati posla po nekom složenim ugovoru kupoprodaji. Plus overa, plus beležnički zapis, to pričamo samo o nepokretnostima. Postoje založne izjave, banke, sudovi, hipoteke. Imate sigurno 5-6 overa za jedan ugovor prodaje koji ide preko banke.
Ono što je vrlo bitno za naše građane je, osim što će se produžiti proces, to će i poskupeti ceo proces. Bilo kupoprodaje nekretnine, bilo ugovora.
Tarifa je stupila na snagu pre 2-3 dana. Ja sam došao sinoć sa puta, nažalost ne mogu precizno da se izjasnim, ali sasvim sigurno da će troškovi za građane biti veći nego do sada.
Do sada smo plaćali samo agenciji i proviziju, a sada plaćamo agenciji proviziju da nas provede po stanovima, a onda notaru
a
da
onda
sastavi.
A onda notaru, tako je, i opet će sudska taksa, država mora da uzme svoje, što nije sporno, znači sudska taksa mora da postoji i postoji nagrada za rad notara.
Aha, ostaje i sudska taksa.
Ostaje i sudska taksa.
Dobro, zašto su nam potrebni notari? Imamo jedan minut da kažemo zašto je to u stvari, imali dobrih strana uvođenja
Niko
ovog zakona.
Niko pametan ne treba da ospori da je to neophodno u našem pravnom sistemu, da sudove treba na neki način rasteretiti, gužvi kod overe postoje, samo smatram u dva pravca trebalo da se razmisli i da se eventualno poboljša ovo postojeće stanje. Znači, broj notara bi morao da se značajno poveća i mislim da bi nadležnosti trebalo smanjiti, bar u pogledu sastava svih tih isprava kojim su oni sada opterećeni, tako da kažem.
Hvala vam, evo to je danas, evo za minut stupa na snagu, vreme će naredno pokazati kako će se to u praksi događati, ali neminovno je da će gužvi biti, znači svako ko planira takav neki posao da obavlja, da se pripremi, da će taj proces trajati i više desetina dana duže nego što je to do sada trajalo. Hvala vam puno na gostovanju, bio je to advokat Zoran Ristić. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste bili sa nama u jutarnjem programu Uhvati dan. Sa vama od 6 do 9 bili su Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muziku je birala Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Ledenović. Prijatan dan i još jednom srećno i prvacima i svim đacima, ali i svim roditeljima koji đake prate u školu.